Flemming, vi skal på tur. Vi skal ud og opleve Danmark.
Vi skal holde live podcast optagelse med alle vores mega seje lyttere.
Yes.
Og vi skal drikke øl, og vi skal hygge os, og vi skal ud og se andre mennesker.
Yes.
Det bliver ganske uhyggeligt.
Uhyggeligt.
Uhyggeligt. Hvis jeg står og ser skræmt ud, så må jeg meget gerne komme op og æge mig i skægget.
Og det kan I gøre i København til 2 shows den 14. april kl. 16 og kl. 19. Og I kan gøre det i Aarhus den 27. april, og I kan gøre det i Odense den 28. april. Billetterne er ved at være væk. Der er stadig billetter tilbage, så man kan stadig få nogen, men det går stærkt, så det er bare med at gå ind og få fat i en billet.
Selvfølgelig tager jeg harmonikaen med.
Hej alle sammen, og hjerteligt velkommen til Videnskabeligt Udfordret, din bro til vanvittig videnskab. Jeg hedder Mark.
Du kan ikke fryse mig, for jeg er allerede is. Flemming.
Og jeg er jeres frosne neandertaler for tabt i tiden, Nikolaj.
Det var faktisk meget passende. Nikolaj er helt afgjort den på podcasten, der har mest neandertal DNA. Det er jeg ikke i tvivl om.
Er det et kompliment, eller?
Okay, hvor får det fra?
Hans meget knoglede ansigt.
Knoglede ansigt. Wow.
Jeg føler... Altså, mig og Mark, vi ligner også nogle altså, fine porcelænsdukker fra renaissancen, hvor Nikolaj, han ligner mere sådan et redskab.
Wow.
Et værktøj.
Kaldte du mig lige fucking tool? Du kaldte mig lige fucking tool der, mand.
Wow. Nikolaj, han ligner noget, man kunne banke søm i.
Ja, præcis.
Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
Vi sidder alle tre og har det virkelig, virkelig koldt, kan jeg høre. Og det er selvom jeg er et sted, hvor der er 32 grader hver eneste dag. Hvorfor er det så koldt, Flemming? Hvad fryser vi for?
Jeg tror, det er fordi, at vi lige har knust Nikolajs hjerte, at han er blevet helt koldt.
Det er rigtigt.
Jeg kan se, at han blev lidt ked af det. Prøv at høre, Nikolaj. Det var et kompliment, faktisk. Det var fordi, du ser meget maskulin ud.
Flemming, du skal lige huske, næste gang du får søvnparalyse, så tror jeg lige, du lige skal... Jeg skal lige tænke dig om dobbelt, hvis det er, du ser det mig.
Nå, Mark kan prøve lige anden gang at få podcasten tilbage på sporet og snakke om det, vi rent faktisk har tænkt os at snakke om.
Det er derfor,
Flemming,
du er med i dag. Prøv at høre. Okay. Jeg har haft et afsnit, jeg har udskudt rigtig længe.
Okay.
Jeg skal tale om cryonics. Og det er det her koncept med, at mennesker fryser sig selv ned, efter de er døde, eller de forandrer til at fryse sig ned, efter de er døde, for at de kan blive taget op i fremtiden. Og så i fremtiden, der kan man så kurere alle sygdomme og døden, og så kan de få lov til at leve videre.
Cool. Det lyder spændende. Ja. Det lyder nice. Det gør vi bare.
Jeg har indtil nu kaldt det cryogenics. Men jeg tror, at cryogenics er ikke specifikt for mennesker. Det er mere bare forskningsfeltet, sådan du ved, eller I ved, nedfrøs levende dyr, og så kommer de til liv igen. Hvor cryonics specifikt er den praksis, man udøver, når man gør det på mennesker.
Okay.
Tror jeg. Nu kan vi kalde det crap. Fordi det bliver brugt ret interchangeable.
Så vi skal høre om hvordan man fryser folk ned og lever dem op igen, eller hvad?
Ja, så det er det her felt, det her, jeg vil ikke engang kalde det forskningsfelt. Det er det også. Det er videnskab, der bliver brugt af meget tossede mennesker, som ikke nødvendigvis har noget med videnskab at gøre overhovedet. Og det er et felt, der har en meget, meget sådan kaotisk og underlig fødsel, som jeg gerne vil berette i dag. Så i dag, der kommer det til at handle om pioneren inden for det her cryogenics, Bob Nelson, og om hvordan han startede alt det her, og hans historie. Bob og så tænker Nelson. Jeg at lave en del 2, som handler om alle de andre tosser, der kom efter ham. Fordi de er alle sammen tosser. Altså, no fucking... Jeg har ikke fundet en eneste inden for cryogenics endnu, der ikke var fucking whacked i hovedet. Det er fantastisk, jeg elsker det.
Er det igen, er det cryogenics? Altså, når du, det felt, du kiggede på, er det kun, hvor man forsøger at fryse mennesker ned, eller er det at forsøge at fryse alting ned? Jeg tænker ham der, hvad hedder han, Lovelock, der fryser hamster ned også.
Ja, så det er det, der okay, så igen, nu kommer jeg til at sige cryogenics, men det er det, der er forskellen. Så Lovelock og hans hamster og alt det her, det er cryogenics. Det er rent, det er okay. Rigtig videnskab. Cryonics.
Det er rigtig videnskab.
Godsøjne, ikke?
Okay, i forhold til cryonics, ja. Men det kommer, det kommer vi til. Det kommer vi til. Så det er det specifikt at fryse mennesker ned for at gøre dem udødelige.
Okay, ja. Okay. Okay, cool. Spændende. Ja, det troede jeg egentlig bare var sådan noget rige tosser, de gjorde. Og så talte man ikke mere om det. Og så lavede man Futurama om det, og så var det fint.
Ja, ej, det...
Jeg ikke, der var en historie bag.
Nej, jeg var sådan lidt... Jeg havde egentlig tænkt, at det her kun skulle være et afsnit. Men jeg synes bare, historien om Bob Nelson, og om hvordan alt det her, det startede, den er så god og så vigtig, at jeg bliver nødt til at fortælle den i dens helhed, for at gøre den.
Okay.
Altså, og det er ikke noget, jeg har set nogen gøre før. Han bliver tit nævnt, men hans historie bliver aldrig taget med. Den er tit meget, meget sådan hakket i stykker for at nyde... Ja.
Det er en first original fra yep. Videnskabeligt Udfordret.
Cryonics er ikke et nyt fænomen. Jo, specifikt måden det fungerer på, men det stammer alt sammen fra det samme. Sådan menneskets lyst til at leve for evigt. Jeg ved, det er det eneste, vi alle sammen har til fælles. Det er, at vi skal dø, og så laver vi pølser.
Og så skal vi betale skat.
Det er ikke bare se Mogens Glistrup. Det slap han for. Men til gengæld døde han fandme.
Jamen, han er udødeliggjort.
Nå, jeg skulle lige til at sige, han er ikke død, Flemming. Han dør aldrig.
Nej, han er udødeliggjort.
Nej, undskyld. Ja. Som unge, der fatter vi ikke rigtigt, at vi skal dø. Når de bliver gamle, så forstår de det. Ligesom os. Sidste 20'erne. Ja.
Okay.
Vi har det hårdt.
Så fatter vi på et eller andet tidspunkt godt op for os, at vi skal dø. Og så, får man sådan en midtvejskrise, så køber man en motorcykel eller en båd. Og så bliver man gammel, og så bliver man bare sådan lidt ligeglad at give op. Så får det overstået.
Hvorfor gør man egentlig, hvorfor køber man en motorcykel og en båd, når man bliver bange for at dø? Jeg har ikke helt forstået det, fordi det sådan, du sætter dig mere i far for
nej.
At dø. Vil du ikke i stedet for at købe en bunker og en
fordi
bobble?
Du prøver på, når det er en motorbåd og en motorcykel, så prøver du på at køre fra døden.
Mm.
Prøv på at løbe fra
det. Okay, vi kan ikke alle sammen være så dumme, at det er det, vi tror, vi gør.
Vi ved det jo ikke. Det er jo ikke bevidst, at vi ved jo ikke altid, at det er dødsangsten, der guider vores beslutninger.
Det kan umuligt være en ubevidst handling at købe en motorcykel for at forsøge at køre fra
det. Det er en social arketype.
Ja, at man køber motorcykel, men at man prøver at køre fra døden, det synes jeg er vildt.
På en motorcykel, det lyder som ret badass Nicolas Cage-film, faktisk.
Er det ikke Night Rider? Nej,
Ghost Rider.
Ghost Rider.
Ghost Rider. Ghost Rider.
Det er sådan lidt mere omvendt, der er døden at køre efter dig på en motorcykel.
Ja, det er rigtigt.
Men altså, hvis døden har motorcykel, så er du også nødt til at have en for ikke at blive fanget med det samme. Så det er jo, ja. Men det er jo, og det er jo, Mark er jo et klasse eksempel på det her. Fordi det er jo ikke alle, der bare accepterer døden. Der er netop nogen, der gerne vil købe en bunker. Eller en fucking elixir, der bare kan få dem til at leve for evigt, så de slet ikke behøver at stikke af.
Og det er... Nu holder jeg op med at spise chokoladesmåkager for evigt, og så dør jeg aldrig.
Præcis. Og bare hold op med at have fødselsdag, ikke? Direkte korrelation mellem antallet af fødselsdage og død. Og det er det, vores historie skal handle om i dag. Om at snyde døden ved at vente til døden ikke længere findes. Fordi der er jo rigtig mange mennesker, der mener, at det ultimative mål med lægevidenskaben, det er simpelthen at kurere døden selv. Og at det er et uundgåeligt trin i menneskets udvikling, at vi på et eller andet tidspunkt opnår udødelighed, så vi ikke længere er bundet af biologisk død. Der er nogen, der har svært ved at acceptere, at den her paradisets have af udødelige mennesker ikke ligger inden for deres levetid, og tænker derfor, at de kan fryse sig selv ned for at blive taget op i fremtiden, og så blive kureret med fremtidens medicin. Så vores historie, den starter med Bob. Bob Nelson.
Bob.
Han er en all-American family man. Han bor i Californien med sin kone og tre børn. Han arbejder som tv-reparatør, og så er han sådan sidst i 20'erne, start 30'erne, i starten af vores historie her. Har en flot ølmave, og lever ellers sådan totalt almindeligt liv. Han er nok faktisk den mest, man ser sådan et familiebillede af ham, som bare den mest almindelige person, man kunne forestille sig. I sin fritid dog, så interesserer han sig utrolig meget for astronomi, og sådan alt, hvad der har med fremtiden at gøre inden for videnskab. Så sådan rumrejser og så videre. Og den teknologi, der skal til for, at vi kan komme ud i rummet, og menneskeheden ligesom kan rykke sig kollektivt. Og hans store helt, det er Carl Sagan. Så det, han siger faktisk, at Carl Sagan er grunden til, at han har den her fascination. Fordi det er simpelthen hans helt. Det er Carl Sagan, det er ham her. Han dukker bare op altid. Hver gang vi taler om en tosse, så dukker Carl Sagan faktisk op. Og i dag er ikke nogen undtagelse.
Lige præcis.
Fordi der sker noget. Der sker noget på en meget skæbnesvanger dag i 1965. En af hans veninder ved, at han elsker videnskab, og hun læser en artikel i lokalavisen, som handler om videnskab, og så går hun over til ham og siger sådan, hey, du ved, prøv lige at læse det her, det synes du sikkert er spændende. Og Bob, han render rundt i badeshorts og helt våd, han lige været nede i swimmingpool og går op og tager den her avis i hænderne. Han beskriver virkelig øjeblikket meget levende. Han læser den her avis, og det handler om en Dr. Robert Edinger. Han er fysiker og har en teori om, at man vil kunne nedfryse mennesker på en måde, så de kunne tøs op igen i fremtiden og opnå udødelighed. Og den her idé, den planter sig bare i tv-reportøren Bob Nelsons hoved. Som virkelig, den brænder sig ind i hans hoved. Den her idé, han bliver præsenteret for en idé, der er så radikal, at den på et øjeblik ændrer hele hans verdenssyn. Fordi for ham at se, der er udødeligheden lige pludselig blevet tilgængelig. Og det giver også fuldstændig mening for ham, fordi vi er nødt til at have den her teknologi, hvis vi skal kunne kolonisere rummet. En af de store problemer, det er de her lange afstande, der er mellem andre solsystemer og os, og de utrolige lange tidshorisonter, vi har for at nå hen til dem. Så den her idé om at blive frosset ned, for at komme til andre planeter, den opstår også sammen med Robert Edingers idé. Så det er ligesom her, den her med at rumpiloter bliver frosset ned, den bliver født, den her idé, sammen med Robert Edinger.
Det hele det kommer ligesom på samme tid.
Ja, og det er virkelig sjovt at læse Bobs beretning om, hvordan han, altså det øjeblik med at læse avisen er, fordi han skriver bare, at han bliver så opslugt af idéen, og i sine egne tanker, at han lige pludselig bare sidder inde i sin egen bil, og har taget avisen fra den her kvinde, og bare gået, og sidder inde i bilen, og bliver ved med at læse den artikel igen og igen. Altså, han kan ikke lægge den fra sig. Dagen efter, der melder han sig syg på arbejdet, og kører i timevis rundt til forskellige boghandlere i hele staten, fordi han gerne vil finde Robert Edingers bog. Så den her artikel i avisen nævner, at Robert Edinger har skrevet en bog året før, som netop handler om det her med at fryse mennesker ned. Og han er nødt til at have fat i den. Sådan nu. Til sidst lykkes det ham at finde et eksemplar af bogen, og han læser den lige så religiøst som den her artikel. Altså han læser den ikke bare, han studerer den. Han studerer den lige så hårdt, som folk de studerer Bibelen i dag. Altså det er, han taler om den her bog, som er det en hellig tekst. Hvis han bliver fortvivlet, så vender han tilbage til den her bog og quoter dens ord til sig selv for at finde mod til, altså til at fortsætte.
Der er et problem ved at have sådan et religiøst forhold til en bog på den måde.
Mm-hmm.
Altså, i hvert fald med mange andre religiøse bøger, så tolker man på dem rigtig, rigtig, rigtig meget.
Nej, ser du, folk har tolket på Bibelen? Det tror jeg ikke,
ja, det er man vel nødt til. Man er vel nødt til at tolke på nogle ting, men der kan jo ikke, alting kan jo ikke skrives ud så specifikt, at man kan forstå det hele.
Jeg er helt sikker på, at Robert Edinger er fuldstændig enig i alt, hvad Bob gør.
Så du siger, at Bob han tolkede intet overhovedet?
Nej, absolut ikke.
Han har måske ikke haft en lille smule bias, når han var så nærmest religiøst fordybt i den bog.
Altså, det vil jeg jo lade være op til jer. Fornuften rammer ham faktisk lidt, efter nogle dage. Så falder han... Så...
efter han har læst den der bog 18 gange.
Ja.
Det var kunden, der sagde til ham, kan du så lægge den bog ned?
Nej, men jeg tror, han har alligevel selvindsigt nok til at tænke sådan, jeg ved, om jeg er blevet besat. Altså, har jeg set mig blind? Så han køber 3 eksemplarer mere af bogen, og så deler han dem ud til de mest intelligente mennesker, han kender. Og der skriver han faktisk, at en af dem her, ikke, er mensaner. Så det er alvorligt.
Stop. Hold nu op, Flemming. Det kan man jo ikke få en bedre holdning,
nej,
en bedre tolkning,
nej,
end fra en person, der skulle have meldt sig ind i Mensa.
Lad mig gætte, det eneste svar, han fik fra personen på Mensa, det var, at den person er ikke lige så klog som mig, så derfor har jeg ikke noget at ville sige.
Nej, så alle 3 af hans venner vendte tilbage og sagde, at de ville sgu egentlig gerne fryses ned, når de døde. Det giver sgu da meget god mening. Og en af dem er endda advokat, og vil gerne hjælpe ham med at lave sådan en forening, hvis den nu skulle være, eller finde ud af, hvad den
vil... En forening?
Ja, eller sådan, du ved, finde ud af, altså, hvad kræver det egentlig ved lov at blive frosset ned? Du, han er sådan, okay, jeg er måske ikke helt tosset, men han er stadigvæk ikke helt overbevist. Altså, han er alligevel meget kritisk tænker, ikke? Altså, han skal være helt overbevist om, at det her, det giver mening. Så han kører ned til en dyrhandel sammen med en af sine døtre, og så køber han en pose med sea monkeys. Sea monkeys, det er en form for dehydrerede rejer, som er blevet frysetørret. Og dem kan du drysse ned som sådan pulver i vand, og så bliver de levende igen. Så det gjorde han. Og da han så de her sea monkeys blive levende sammen med sin datter, så vidste han. Det er for real.
Undskyld, men han vidste godt, hvad det var, før han købte dem.
Cryonics virker.
Stop. Så du skal bare frysetørre mennesker, så kommer ned i vand efter. Ja. Så bliver vi ligesom de der penisdukker, man kan købe, som når du kommer ned i vand, så svulmer de op over flere dage.
Han siger, at det var det, der skulle til, for at han besluttede sig for at ændre hele hans life trajectory. Ja.
Han kørte jo ikke ned og købte sea monkeys, fordi han ikke vidste, hvad sea monkeys var. Han kørte ned og købte sea monkeys, fordi han godt vidste, hvad det var.
Sådan kunne jeg aldrig finde på at gøre heller.
Jeg skal se noget, der ekspanderer efter, at det har været frosset ned. Og det ved jeg, at de her, de vil gøre. Han kunne sgu da lige så godt bare købe majs eller sådan noget.
Du mener, at det er confirmation bias?
Du ved,
det er ligesom at have en mønt, hvor der er plat på begge sider, og så sige, nu slår jeg lige plat eller kron, og hvis det er plat, så gør det.
Basically, ja.
Han retfærdiggør også over for sin kone, at det her er en god idé. Kom med et eksempel på nogle slanger i Alaska, som fryser om vinteren, og så tør det op om foråret, og så har de det fint.
Top. Okay, og det gør det til en god idé?
Ja.
Fordi slanger er mennesker jo.
Mark, de der sea monkeys, ikke? Point proven. Aber er det nærmest beslægtede mennesket.
Det er også, jamen det, jeg kan godt se det, Flemming, jeg kan godt se det, når du siger det på den måde, så jeg er også overbevist nu, hvis rejer og slanger, de kan blive frosset ned, og så tøde op igen, jamen, hvorfor kunne mennesker sig?
Så han fortsætter selvfølgelig med at absorbere alt den viden, han kan få om cryonics, altså om, hvordan biologi kan sættes på pause ved nedfrysning. Så en dag, da han kører bil, så er han fandme lige ved at køre galt, fordi lige pludselig, så siger personen i radioen, at der er en forening for cryonics, og at de holder et møde snart, som man kan komme til, hvis man gerne vil fryses ned og leve for evigt. Og den her radiovært siger, det var sådan ret sarkastisk, som i, tosser. Men Bob Nelson, han forstår, det her, det er hans livs mulighed. Så han er lige ved at banke ind i bilen foran ham, hugger bremserne, skynder sig og tager papir og blyant frem, holder stille i trafikken for at skrive ned, hvor det her møde er og hvornår. Hans hoved, det kører bare rundt, indtil han kommer til det her møde. Hvad er det for nogle mennesker? Hvem er det hans superhelte, han skal møde? Er det her fucking... Det her, det må være folk i hvide laboratoriekitler. Det er genier. Det her, det bliver... Altså...
Det er mensaner.
Det bliver fantastisk. Altså, det bliver en højkulturel udveksling af viden. Så han banker på til det her møde. Og døren går op. Og der står en lille bitte, meget, meget gammel dame. Sådan en næve fuld af lokumspapir, som hun hoster mega hårdt ned i. Hun er formand for foreningen.
Og hun er ved, sådan, okay.
Hun er ved at dø af cancer.
Ja.
Hun leder Bob ind i rummet til de andre medlemmer, og han begynder ligesom at minkle med dem og snakke med dem. Og han finder hurtigt ud af, at i det her rum, der er han den, der ved mest om cryogenics. Så alle dem, der er her, det er enten folk, der er ved at dø, eller tosser. det viser sig, at de alle sammen bare har læst Robert Edingers bog, og så er det basically egentlig bare en bogklub, hvor de diskuterer bogen, og så giver de hinanden ret.
Okay, men de kommer aldrig videre, og det er ikke sådan, at de ligesom prøver at finde ud af, hvordan kan vi få det her til at lade sig gøre?
Åh, det er så sjovt. Det står i mine noter. Det var det næste, jeg lige skulle til at sige. Jeg siger, men Bob, han tænker ligesom Mark. Bob, han er meget praktisk anlagt. Han er sådan en, jamen, skal vi gøre det, eller hvad? Og de der medlemmer kigger bare på ham. Hvad mener du? Jamen, for fanden, skal vi gøre det? Hvad venter vi på? Og han siger, hvad? De er der kun for at spise småkager og snakke med hinanden.
Nu holder jeg lige kæft, altså. Så tager vi Bente og kaster ned i fryseren, og så har vi gjort det. Hvad kan det være?
Bob, han er klar. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan fuck vi gør det her. Vi skal have fat i en læge, og vi skal have fat i en bedemand, og vi skal have fat i noget flydende nitrogen, og bum, 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 og han kører bare. Og så fortæller hende her, Helen her, hun fortæller, at vi har faktisk en læge der med i klubben. Og han kommer lige om lidt, og han kommer ind ad døren, og det er den her, han beskriver en gut med gul skjorte på, guldarmbånd, guldfingerringen på alle fingrene, der bare nærmest clear, som en pose mønter, da han kommer ind. Han går op, stiller sig, fortæller alle ud i plenum et eller andet vildt om, han gerne vil støtte dem i det her, men at de bare ikke måtte fortælle nogen, at han var med. Og så går han bare igen, ud i sin Rolls Royce og kører. Dr. Abel. Nu har de en læge.
Som var, som tydeligvis lyder, som om han var en pimp, eller en gangster, eller en...
Jamen, det er...
Han lyder, som om han lapper skudsår ud i baglokalet.
Ja.
Så reglen her, ikke, det er, altså, er personen tosset? Hvis personen ikke er døende, så ja.
Okay.
Det gælder for alle.
Og det gælder for alle, det gælder også for Bob.
Nej, Mark. Bob, han er ligesom dig. Er du en tosse, Mark?
Ja, det kan jeg love dig for.
Så Bob, han tager for det her møde, og ved, at hvis nogen skal gøre noget ved det her, så er det fandme ham. Der går kun 4 uger, efter han har været til det første møde, og så er han fandme blevet formand for klubben. California Society for Cryogenics. CSC. Det er i 1966, det her. Så det er ikke engang et år efter, han har læst avisartiklen.
Wow, han går virkelig til den.
Han går i gang med at spare penge sammen. Altså, han begynder at indkræve kontingent fra medlemmerne af klubben, og så begynder hele klubben kollektivt at spare sammen til at få Dr. Edinger på besøg. Ham, der har skrevet cryogenics-bogen. Fordi de tænker, det er et godt udgangspunkt. Og det lykkedes dem faktisk ret hurtigt. Robert, han kommer på besøg hos Bob, og bor faktisk hos Bob i 5 dage, hvor han i alt holder 3 foredrag for Cryogenics Society. Og Bob, han har bare det sygeste man-crush. Så det er... Altså, det er ligesom at læse noget fra en Twilight-bog, når han fortæller om, hvordan det var, at Robert Edinger åbnede døren og gav ham hånden for første gang.
Åh, oh, nej.
Blev han sådan helt blød eller svag i knæene, eller hvad?
Det er virkelig sjovt, fordi meget af den her bog, den er virkelig skrevet sådan meget faktuelt. Men lige det her øjeblik, det er bare trukket så langt ud. Altså, det føles nærmest som flere sider, der bare foregår i slow motion. Hvordan, altså, han føler sådan elektrisk stød, da han bare rører ved den her mands hånd, og han bare sådan... radiator af authority og viden. Og det.
Okay, jeg forestiller mig, at han har sådan en hemmelig kapitel i den bog, der, som han ikke tog med i den, altså i den udgave, der rent faktisk kom ud, som bare handler om, hvordan han stod om aftenen, om natten, og stirrede på Robert Edinger, mens han lå og sov sådan. Åh, man kunne se, hvordan et viden, det strømmer ud af hans øjenlåg, selvom de er lukkede. Det er tydeligt, at den mand her, han er frossen indvendig, ligesom man skal være.
Det er ikke meget galt.
Ja.
Så finder han ud af, Robert, han bliver også kaldt for Bob. Fordi Bob Nelson, han hedder faktisk Robert Nelson.
Ja,
så de bliver begge to kaldt Bob, og deres koner hedder begge to Elaine. De har så meget til det. Er så han er kun...
Altså, skæbnen.
Edinger er kun lidt ældre end Bob, men Bob blev ved med at beskrive ham som en faderfigur igennem hele historien.
Okay.
Den far, han aldrig havde. Så, Bobs egen far var faktisk mafia-boss. Det er en helt anden ting. Men,
okay.
Og han var meget anti-science, så Robert var, Edinger var ligesom sådan en modsætning til ham. Det, der er det største problem i alt det her, det er, at Bob taler ørerne af Edinger om cryogenics. Og Edinger, han synes bare, det er fedt. Altså, Edinger, han giver bare Bob ret. Altså, han er bare sådan, yes man. Edinger, han er bare sådan, fedt Bob, gør det Bob. Ja man, gør det, fint, jeg støtter dig. Gå i gang, du ved. Få fat i en eller anden gammel damefryse ned, jeg skal fandme nok... Du har mine blessings, og det er bare overhovedet ikke det, man skal sige til Bob i det her. Så ret hurtigt, der får de opstillet et samarbejde med 5 forskellige universiteter, hvor at de går med til at lave forskning inden for det her, hvis at den her Cryogenics Society kan skaffe dem fondsmidlerne til det. Der sker der noget, inden alt det her bliver sat på benene. Så det er jo sådan den fornuftige path, ikke? Det er det, der giver mening. Mm-hmm. Det giver mening at sige, vi ved ikke nok om det her, det er bare et koncept. Edinger er faktisk ikke engang forsker, han er underviser på college, så han er også bare, altså han drømmer bare.
Så vi og i fysik også.
Ja, præcis. Ikke i molekylær biologi. Så der er ligesom rigtig mange ting, uncertainties, som gør, at cryogenics ikke vil kunne virke nu, så det giver mening og bare støtte op om forskningen i det, indtil vi akkumulerer nok viden, så det kan blive muligt. Men nu har Bob fået andre idéer. Der er to forskellige accounts om, hvordan det her finder sted. Bob selv i sin bog skriver, at i 1967, der modtager han et opkald på sit privatnummer fra en desperat bedemand. Den her bedemand fortæller, at han har en James Bedford, der er døende, men hans søn insisterer på at få ham fryset ned, som i han er meget insisterende, som i han stopper ikke, før hans far bliver frosset ned, når han dør. Og han har $300,000 sat til side til at gøre det. Bob, han går altså... Det er Bobs...
han tager på telefonen og begynder at skrige.
Det er Bobs beretning, ikke? Det er det, Bob, han fortæller i sin bog. Jeg har fundet et avisudklip fra 1966, hvor der står i avisen... Søs! Et menneskeliv i bytte for en snæver chance for et liv efter døden. Hvis interesseret, så kontakt Life Extension Society.
Ej, wow.
Som er, at de har bare trykt en annonce i avisen. Og det er så den, de vil ringe op på. Men Bob, uanset hvad, så går Bob i hvert fald i panik. Fordi han har... For det første har han ikke nogen protokol. Han ved ikke, hvordan han skal gøre det her. Han har kun en halv læge. Han har ikke noget udstyr. Han har ikke noget sted at opbevare livet. Han har faktisk ikke en skid andet tilgængeligt, end det alle andre mennesker nok vil have.
Så må han jo tage takke med det. Det kan man sikkert også bruge, kan man ikke det?
Han ved ikke. Han ringer til Edinger. Han ringer til Dr. Edinger, fordi det er jo fornuftens mand. Det er den klogeste mand i universet. Han må vide, hvad der skal til. Så han ringer, og så spørger han, hvad fuck skal jeg gøre? Altså? Og Edinger siger bare, fuck man, gør det. Go for it. Og de ved, altså,
hvad?
Bob han er sådan, men du ved godt, hvis jeg gør det her, så gider de her fem universiteter ikke at samarbejde med os mere. Edinger han er bare sådan, fuck det mand, de kommer tilbage. Det her, det er for stort til at sige nej. Altså du ved, det her, det er historie, der bliver skrevet. Så Edinger han overbeviser Bob Nelson om, at det er en god idé at sige ja til James Bedford om at blive frosset ned. Så det de begynder at gøre, det er, at James Bedford han er på sit dødsleje. Han har fået at vide af lægen, at han har nogle få dage tilbage at leve i. Jeg mener, han har leukemi. Han er 73 år gammel, så det er sådan hans, og det er 1960'erne, så hans liv er ved sådan at være overstået.
Ja.
Så der er en læge på hospitalet, der sidder med ham halvdelen af tiden, og så den anden halvdel af tiden, så overbeviser de Dr. Abel, ham her guldlægen, om at han skal sidde der. De ved nemlig allerede den her gang, at efter 5 minutter, der kommer der betydelige skader på hjernevævet efter døden. Så hvis han skal fryses ned og genopleves i fremtiden, uden at være hjerneskadet, så skal han altså fryses ned inden for 5 minutter.
Jeg troede faktisk, at de ville fryse dem ned, inden de døde. Sådan lige inden.
Ja, det må de ikke.
Det må de ikke?
Nej,
okay.
Det er
jeg troede faktisk, det var det, der ligesom, man tænkte på hele ideen med det, at du ville fryse dem ned, inden de rent faktisk døde. Fordi efter de var døde, så skulle du ligesom genopleve dem på en eller anden måde. Det er jo mere besværligt end at kurere dem.
Men det er vel fordi, at de skal dokumentere, at hvis det du bliver frosset ned, når du er levende, at det ikke slår dig ihjel med det samme forældre, så er det jo mor jo. På en grund af, eller euthanasia jo. Som er fy i Amerika.
Ja, det er stadigvæk ikke... Det er stadigvæk ikke...
Af religiøse årsager, så tror jeg, mange stater, de ser nede på det.
Ja.
Ej, USA er så mærkeligt land.
Aktiv dødshjælp og mor er ikke lovligt i USA. og det er det stadigvæk ikke i dag. Så i dag, der fryser man også stadig folk ned, når de er døde.
Ja.
Nå, der kan man bare se.
Det gælder bare om virkelig, virkelig være hurtig. Så det, I skal forestille jer, det er, at der ligger en person, der er ved at dø. Og rundt om den her person, der står en hel masse nørder med frode om munden og venter på, at han skal dø, så de kan smide ham i McDonald's-terninger. Og en meget, meget stresset læge, der skal nå at erklære vedkommende død. Pludselig kl. 2 om natten, der ringer Bobs telefon. Det er Dr. Abel, guldlægen, der fortæller, at han lige har erklæret James Bedford død.
Så er det fandme travlt.
Og han fucking travlt. De skal nå at smide ham på is inden for 5 minutter, og Bob han ligger hjemme i sin seng. Shit. Han dør faktisk meget, meget hurtigere, end de havde regnet med, hvilket jeg synes er lidt suspekt. Men det kommenterer vi ikke på. Så han stormer over...
Dr. Abel med sin guldringe.
Ja.
Og en pude.
Ja. De stormer over til sygehuset. Så der møder de Dr. Abel, og selveste Robert Edinger, han tager med.
Okay.
De mødes, og så skynder de sig at tage nogle McDonald's-isterninger, helt almindelige isterninger, og lægge rundt om James Bedford.
Prøv lige stop. Det har de ikke kunne nå inden for 5 minutter. De har ikke kunne nå over på hospitalet inden for 5 minutter og putte ham i is.
Mark! Det er pjat, hva'? Siger du,
så det er 5 minutter plus minus en halv time.
Siger du, at deres protokol ikke er helt optimal? Det tror jeg ikke.
Jeg siger ikke, at deres protokol ikke er optimal. Jeg siger, at det er fint nok at prøve at man kan fryse ned inden for 5 minutter. Men hvorfor får man så ikke bare lægen til at gøre det? Hvorfor skal han hen? Hvorfor skal Bob hen på hospitalet først, før de kan gøre det?
Okay, så der er, så en af de ting, at en af de problemer, de støder ind i, det er, at der dannes de her iskrystaller i vædet, når det fryser. Og for at prøve at undgå det, så vil man jo gerne tilsætte noget glycerol. Det gør vi også med mikroorganismer, når vi putter med fryseren, for at de simpelthen ikke danner de her krystaller og springer. Og det ved de også, at de er nødt til at gøre. Så de tager en blanding af DMSO, som er dimethylsulfoxid, og så glycerol for ligesom at pumpe det ind i livet, så iskrystallerne ikke ødelægger ved. De har den her gamle, døde mand på isterninger. De har fået fat i sådan en cardiac massager. Det er sådan en kæmpe stort stativ, du sætter rundt om den døde, og så er der sådan en sådan en pumpe, der giver automatisk hjertemassage til livet. Den tænder de. Så den her 73-årige leukemi-offer bliver pumpet af hjertemassagemaskinen. Og så tager de en kæmpe stor balsameringspumpe.
Ej, slap af.
Og så udskifter de alt hans blod med DMSO og glycerol. Ej, det er så fucking, det er så morbidt at tænke på. Mens de sørger for langsomt at køre livet ned med isterninger. Efterhånden, som han er blevet kølet ned af isterningerne, til omkring frysepunktet, og de har fået alt blodet ud af hans krop og udskiftet det med glycerol, så udskifter de isterningerne med tør is, som er det her, ja, hvad er det, CO2, der er frosset ned, som er pikkekoldt.
Mm-hmm.
Og så var det så meningen til allersidst, at han skår i en tank med flydende nitrogen. Flydende nitrogen er den her komprimerede gas. Det fysiske egenskaber gør, at når det er under så meget tryk, så bliver det mega koldt. Hvad er det, sådan minus 296 grader eller sådan noget? Det er noget af det koldeste, du kunne få fat i som almindelig person. Fordi ellers er det så dyrt, at det ikke kan betale sig. Så det er meget, altså, ja, det bruger vi også i laboratoriet faktisk. Det er så her, at det bliver sådan lidt antikmatisk, fordi de pakker ham ind i sølvpapir. Der er billeder af alt det her. Han ligner sådan en durumrulle i flydende nitrogen. Det lykkedes. Eller gjorde det. Det er sådan lidt, de havde regnet med, at når de lykkedes med at nedfryse den første person, vil hele verden bare skifte mening, møde dem med jubel, klappe i hænderne og bare tænke, det her, det er et historisk øjeblik. Men i stedet for, så er det sådan lidt mere en våd prut.
men de har jo ikke gjort, at de har jo kun frosset ham ned. Ja. De har jo ikke taget ham op igen. Det er jo ikke sket.
Nej, lige præcis. De har ikke
gjort andet end at tage et lig og så bare gøre den kold. Det kan være,
de lige præcis. De har ikke påvist det, som de har sat sig ud for at gøre helt. Jo. De har kun påvist den ene del
altså
af
enhver,
det.
Enhver psykopat, der gerne ville være ligesom Victor Frankenstein, kunne jo have gjort det der.
Ja,
præcis. Og det havde de ikke lige gennemtænkt, fordi der er ikke nogen, der ved, om det her det virkede i realiteten. Altså før om 500 år måske.
Nej.
Bob. Han har så også et næste problem nu, fordi nu har de frosset ham ned. Det hele er gået så stærkt, at han faktisk stadig ikke har fundet ud af, hvor han skal stille ham henne. Så han så den her durumrulle i flydende nitrogen af en gammel mand op på ladet i sin pickup truck, binder den fast, og så kører han.
Okay, hvorhen?
Han kender en i foreningen, der hedder Robert. De hedder alle sammen Robert af en eller anden grund. Robert, han har udtrykt, at han gerne vil hjælpe til. Så han kører over til Robert, og simpelthen stiller James Bedford af i hans garage. Og inden han kører, så åbner han lige kassen og kigger ned til James, bare lige for at være sikker på, at han er okay. Og så går det op for ham, at han har taget den her...
Er han der stadig?
Han er der stadigvæk. Men det går op for ham, at han har taget en klump af tøjis, sådan en stor firkantet klods, og lagt oven på hans ansigt, mens han stadig var blød.
Ej.
Så hans næse er trykket helt flad.
Ej.
Og så Bob, han kunne godt se, det var sgu ikke helt optimalt det der, men det er så her, vi lærer et rigtig, rigtig vigtigt motto inden for Cryonics, og det er, de fikser det i fremtiden. Sig det i kor, de fikser det i fremtiden.
Åh, oh god, det er så meget ligesom i videospil og i filmindustrien. Fix it in post.
Ja,
fix it in post.
Så han kører over og stiller den her døde, frosne gamle mand, som de faktisk ikke ved, om de må fryse ned. De ved ikke, om det her det er ulovligt. De har ikke fået tilladelse okay. af nogen, de har bare gjort det. Stiller den i Roberts garage, og så kører han hjem i seng. Dagen efter, der ringer Robert til ham og sådan lidt. Så det der lige i min garage, ikke? Det er min, det er min kone sgu egentlig ikke så meget for. Det har jeg lige glemt at vente den inden. Så hans kone går fuldstændig amok, da hun opdager, at der er en død mand ude i hendes garage. Så Robert han bliver nødt til...
Men hvad havde de ham i?
De havde bygget sådan en trækasse med flamingo i starten. Men de får på et eller andet tidspunkt en ordentlig sådan termokande, de nærmest ligger ham ned i.
Okay, noget der rent faktisk kan holde på temperaturen i lang nok tid.
Ja, sådan, den skal fyldes op med flydende nitrogen en gang om ugen. Agtigt.
En gang om ugen? Okay.
Han bliver sgu nødt til at gå over og hente James igen. Og nu er han totalt fucked, fordi han aner ikke, hvad han skal gøre med ham. Så han kommer i tanke om sekretæren på hans arbejde. Hun er sgu da noget af en hippie, er hun ikke det? Hun er sådan, hendes mand er også en pothoved. De siger fandme ikke nej. Så han ringer til sekretæren på sit arbejde og sådan, ved du hvad Cryonics er? Jeg har verdens første nedfrostende menneske fra Cryonics. Han skal tøs op i fremtiden og leve for evigt. Og hun er bare sådan, hvad mand, helt sikkert. Helt sikkert mand. Så han kører hjem til dem, og så går de med til at have ham stående inde i deres garage.
Ej, hvad sker der?
Indtil James Bedfords søn arrangerer at hente ham. Så James Bedford bliver faktisk bare overladt i sin søns varetægt, og så ser de ham ikke igen. Alle bliver mega forarvet. De kunne ikke dokumentere, om det lykkedes. De har bare lavet en gammel mand om sin durumrulle. Ingen bedemænd vil have noget med dem at gøre. Ingen sygehus vil have noget med dem at gøre. Universiteterne slog hånden af dem, de havde ikke længere noget samarbejde. Hans kone var fucking træt af, at han ikke lavede andet end Cryonics hele tiden. Han var aldrig sammen med hende eller hans børn. Der er sådan en meget dramatisk skænderi i bogen, hvor han sådan ender med at løbe udenfor, fordi hans kone sådan siger, at Cryonics er fjollet. Så sådan, nej! De her... Ham og Edinger tager rundt i hele USA og med i talkshows, og de alle sammen går bare nej af dem. De kan heller ikke få noget funding. James Bedfords søn havde jo som sagt de her 300.000, som hans far havde sat af til at blive frosset ned. Dem fik de aldrig nogensinde. De fik aldrig en krone for at fryse James Bedford ned. De betalte ikke engang
det her, det,
for omkostningerne.
Det lyder som om, det virkelig er fucket op for dem. Det lyder som om, det er gået helt, helt, helt galt. Hvordan er det her nogensinde blevet så en almindelig ting? Altså, hvordan kender alle folk til det, hvis ikke det er noget, som rent faktisk virker?
Ja. Jeg er så glad for, at du siger, at det her det er fucket op. Fordi vi kun lige er gået i gang med fuck-upsene.
Hvad?
Det er kun starten. Det er kun en lille fuck-up.
Det er en lille fuck-up, de har fucket så meget op.
Det her det er en mini baby fuck-up.
Det er kun et minor, kun et minor setback for den store plan.
Præcis. For den uundgåelige mål af ultimativ menneskelig lægevidenskab, Mark. Så det her er bare et lille bump på vejen. Men til gengæld kan jeg sige, James Bedfords søn her, han skred med alle pengene, alle 300.000 dollars, men han fik dem heller ikke selv, fordi resten af James' familie ville ikke have, at James blev frosset ned. De havde ikke lyst til at respektere hans ønske, så de hævde faktisk sønnen i retten for at få pengene selv, og for at få ham tøet op og kremeret. De taber heldigvis,
okay.
Men hele retssagen bliver så dyr for sønnen der, at han mister alle pengene på retssagen. Så ingen får pengene.
Ja.
Bob, han har en mission nu. Han giver ikke op. Det kan godt være, hele verden er imod ham, men han vil kraftedme have det her til at fungere. Så han tænker, han må bare få, altså, han bliver nødt til at finde nogen, der gerne vil fryses ned, men som også har råd til at betale for det. Så han sætter annoncer op og sådan, hey, vil du gerne fryses ned, så 300.000 dollars, så skal jeg kraftedme putte dig på is. Han lykkes faktisk til sidst med at få lavet en aftale med en bedemand, som er rimelig chill.
Ja,
han hed Josef. Josef var bare sådan, jeg vil sgu egentlig gerne tilbyde. Jeg synes, det er sådan lidt spild, hver gang jeg brænder nogen, når de er døde.
Altså, ja,
det føles sgu som, sådan lidt som sådan spild. Og brænde dem, det kan jeg ikke helt også begrave dem. Så ligger de bare der og rådner, ikke? Og Bob, han er bare sådan, ja,
cirkulær økonomi.
Sådan har jeg det også, hver gang jeg går på en kirkegård. Alt det spildte potentiale. Så de aftaler, at de godt kan arbejde sammen om at tilbyde Josefs kunder om at blive frosset ned, i stedet for at blive kremeret. Og det betyder, at de endelig møder en, der er klar til at betale for det, som gerne vil fryses ned. Marie Sweet. Hun er en succesfuld karrierekvinde. Bob besøger hende. Hun har et kæmpestort palæ ude til havet med havudsigt. Og han møder hendes mand ude i sit kæmpestore blacksmith workshop. Altså han har sådan en smedejerns værksted, hvor han går og arbejder i sin pensionsalder. De aftaler, at når Marie hun dør, så skal Bob fandme nok fryse hende ned. Og hun har tydeligvis daskene til at gøre det. Problemet er bare, at hun er ikke rigtig døende. Og hun har ikke lyst til at betale, før hun dør. Vi har bare sådan en mundtlig aftale om, at det gør vi, når du dør.
Det kan Dr. Abel med kugleringene lige klare. Det kan jeg love dig for. Han kan lige fremskynde processen en gang.
De aftaler, Marie, hun skal... De aftaler, Marie, hun skal gå med sådan et organdonor-armbånd. Altså sådan en whole organ donor. Fordi så på sygehuset, hvis de ser, at du har et organdonor-armbånd på, så putter de dig på is med det samme efter døden, for at dine organer ikke skal blive gå til. Og så aftaler de, så går de hver til sit. Men de her planer, de bliver fremskyndet, Mark. Fordi kun nogle få uger senere, så er der lige pludselig en meget forvirret bedemand, der ringer ude fra sygehuset. Marie, hun har fandme været død i 2 dage.
What?
Hun var taget på konference i en anden stat, og var simpelthen død i sin hotelseng af et hjertestop om natten, mens hun sov alene. Og de kunne simpelthen ikke få fat i hendes mand. Og de havde først set hendes organdonorarmbånd nu. Hvilket betyder, at hun i 2 døgn ikke har været nedkølet.
Fuck.
Hun er...
Det er lige meget, de gør det alligevel.
Så Bob han tager en hurtig beslutning.
De gør det alligevel.
Ham, en læge og 2 medhjælpere, de tager kraftedeme med helt over til en anden stat og henter Marie i deres bil. De smider hende om bag i bilen, og så kører de kraftedeme med hende. Men de har ikke noget sted, hvor de kan fryse hende ned. Men de har et... Så den her Cryonics Society, de har et kontor i nærheden. Så de om midt om natten, så kører de med det her lig over til foreningens kontor, løfter hende op ad trapperne, tager 2 skrivebord og skubber sammen og lægger en grøn due ud over, og så går de fandme i gang. Så Bob han stiller sig med foden op ad døren, så der ikke er nogen, der kan komme ind, mens han har hovedet ud af vinduet for at kigge, om der er nogen, der kommer. Så sætter de den her cardiac compression maskine til at køre, og så går de i gang med at udskifte alt hendes blod med DMSO og glycerol inde på det her fucking kontor.
Hun har været død i 3 dage på det tidspunkt.
Ja, 2,5.
Ja, fordi hun har været død i 2 dage, og så kørte de hen for at hente hende og kørte hjem igen.
Ja, så...
Come on.
Bob han beskriver, hvordan livet ser ud på det her tidspunkt, og han siger, at hendes mave er blevet grøn og helt oppustet.
Ja, det må være rigtig fedt at blive levet op efter det stadie.
Men hvad er det, vi siger? I Chronic Society.
Ja, ja, det kan lykkes i fremtiden.
De fik så det i fremtiden, folkens.
Undskyld, er du rådnet så meget, at du er smeltet og blevet til en klat af grøn slim? Det klarer vi bare om 500 år.
De fik så det i fremtiden.
Ja, værsgo, nu er du en bevidst klat slim i stedet for.
Det tog 7 timer, og de havde ikke noget tør is. De havde kun McDonald's-isterninger. De ender bare med at smide hende i en hjemmelavet trækasse på ladet af hans pickup truck sammen med nogle McDonald's-isterninger. Og så kører Bob hele vejen over til Josefs bedemandsbiks midt om natten, og så sætter han hende bare i garagen og kører hjem.
Ej, hold nu kæft. Så Josef han kommer ind til, at der bare ligger sådan, der er sådan en trækasse, hvor der bare sådan en grøn pøl vandpyt, der ligesom breder sig udefra.
Ja.
Åh, gross.
Det er det ikke det mest fucked up. Det mest fucked up er, at hendes mand ikke engang ved, at de har frosset hende ned endnu.
Nej.
Hendes mand ved...
De kunne ikke kontakte
hendes mand... Nej, der er ikke nogen, der kan få fat i ham.
Hold kæft.
Så efter flere dage, hvor de har hende liggende på isterninger, fordi de har ikke råd til flydende nitrogen, de har ikke fået nogen af hendes penge endnu, hun ligger bare med isterninger, så lykkes det endelig for dem at få fat i manden over telefonen. Han ved ikke, at hans kone er blevet frosset ned. Men det viser sig, at han ved ikke engang, at hun er død.
Fuck.
Så Bob bliver nødt til at fortælle ham over telefonen i samme sætning, at hun er død, har været død i 2 dage, at han har været inde og hente hende, fryset ned, og at hun nu ligger på McDonald's-terninger hos en bedemand i Californien.
Han sagde ikke, hun ligger på McDonald's-terninger. Han sagde noget, som fik det til at lyde som om, at det var meget officielt og meget rigtigt, det havde gjort.
Okay, så Bob han er en virkelig god sælger. Det skal han have. Fordi ham her manden, han er bare sådan, først bryder han ud i sorg over, at hans kone er død. Men så bagefter, så forsvinder sorgen, da han finder ud af, at hun er frosset ned. Så han bare sådan, de fikser det i fremtiden.
Nej,
hold nu kæft. Hold nu kæft. Så han bliver bare, han bliver så taknemmelig over, at de har frosset ned, uden at spørge. At han sådan,
hold nu kæft. Men,
ja. Det er så fucked og manipulerende samtidig også.
Så samtalen slutter med penge. Det er sådan, vi har brug for nogle penge til at holde hende på køl, ikke? Så Bob han starter med at fortælle, at det kommer i hvert fald til at koste $10,000 bare at fryse en ordentlig led. Og efterfølgende, så skal de have råd til at fylde flydende nitrogen på en tank hver måned. Jamen, det skal manden nok lige kigge på. Og i mellemtiden, så kører Bob 60 km hver eneste uge for at hente tør is. Han skal hente 150 kilo tør is om ugen for at holde en køle ned, indtil manden kommer med penge til en ordentlig, altså til en ordentlig cryotank. Det er jo sådan nogle store termokander. Så ja, det, han kommer så til sidst efter nogle uger, så kommer han. Og så siger han, ja, jeg har lige tjekket hele vores livsopsparing og alt, hvad vi har liggende igennem. Vi har kun $300.
Luk røven.
Det viste sig, at hun slet ikke har haft nogen penge på noget tidspunkt.
Nej.
De har bare været i gæld op over begge ører og ledet af sådan, ja, scraps.
Shit.
Men Bob, han kan fandme ikke få sig selv til at tage hende op. Så han fortsætter med at hente tør is hver eneste uge på egen regning, indtil han finder en løsning for at bevare Marie Sweet. Simpelthen fordi han har kendt hende. Han har mødt hende, mens hun var levende. Han har lavet en aftale med hende, og han sådan, det er jo hende, der ligger lige.
Hun er kun lidt for dadet.
Hun ligger lige der. Han nænder ikke at lade hende tø. Og hun er jo,
og hun lugter også rimelig dårligt med tør.
Jamen, hun er jo historisk, ikke? Hun er jo nummer 2. James Bedford var den første i hele verden. Hun er nummer 2.
Hvem fanden husker på Buzz Aldrin?
Det er selvfølgelig rigtigt. Ja, efter han smagte den der losing. Han slår en prober næve.
Ja, det er rigtigt.
True.
Og det bliver mere fucked. Fordi, okay.
Det kan det ikke.
Så det her tør is, det er altså ikke koldt nok. Det er sådan cirka, det er 200 grader for varmt. Til sådan ordentligt at stoppe biologisk nedbrydning. Men det kan stadigvæk godt sådan holde i nogle år. Så han henter som sagt 150 kilo tør is om ugen på egen regning for at holde hende kølet ned, indtil han finder en løsning, som gør, at han kan få hende på flydende nitrogen uden, altså, fordi han har ikke selv råd til at gøre det. Han er ret broke faktisk, fordi han passer ikke, som sit arbejde som tv-reportør, passer han ikke, fordi han bruger af sin tid på det her cryogenics shit. I mellemtiden så dør den tidligere formand, hende her, den gamle Helen, og han hører om det, mens hun er på sit dødsleje. Så han beskriver, hvordan han bare sådan kæmper sig ind på sygehuset. Hun skal fryses ned, når hun dør, men hun har allerede mistet bevidstheden, og hun kan ikke bekræfte det. Og hendes døtre stopper ham sådan i døren, og sådan, hun skiftede meningen lige inden hun faldt i søvn. Sådan, det er meget tydeligt, de vil ikke have, hun skal fryses ned. Og han var sådan, det er i hvert fald løgn. Det er ikke den Helen, jeg kendte. Flyt jer! Eller sagsøger jeg jer for millioner. Og så ender det faktisk med, at han får stjålet hendes liv fra sygehuset nærmest. Han driver Helens liv ud af armene på hendes døtre for at få frosset det ned, fordi han vidste, at det var det, hun ønskede.
Og det er bare det, hvor man skal cut til deres synsvinkel, hvordan hele situationen den har set ud.
De tager...
Ja, det er bare sådan en psykopat, der er kommet, sådan drunken lige, så han mos sig ind sådan... Så han taget der lige og bare løbet, hoppet af vinduet.
Og det eneste, de bare hørte, han sagde, der gav mening, det var et eller andet med noget is og nedfrysning.
Præcis. Altså, de får faktisk de får pumpet hende op på DMSO og frosset hende ned, og de får startet processen, inden der er gået 5 minutter. Så det betyder...
Sådan.
Fordi han simpelthen var så hurtig til at hapse livet.
Okay.
Og lægge det på is.
Joink.
Så problemet er bare, Helen, hun havde ikke en krone. Så
han stadig ikke penge til at få
han har ikke
noget.
Nogen penge. Så han tager kassen med Marie i, og så lægger han Helen oven på Marie. Og så kan han bruge det samme tøjis til at holde den begge to nede i kølet. Indtil han finder...
Det er økonomisk ansvarlighed lige der.
Indtil han finder en løsning, så han kan få noget flydenitrogen og en ordentlig tank og lægge dem i. Så ligger de bare i en fucking trækasse med tøjis inden hos den der bedemand.
Altså, det minder mig meget om de der bodybrokers. Det bliver bare værre, værre, værre.
Ja, ja. I 68... Okay, så jeg skal lige understrege, ikke? Han læser avisartiklen i 65, bliver formand for foreningen i 66, fryser James Bedford ned i 67, og nu er vi i 1968, og der, dør deres mest dedikerede medlem, Ross. Ross, han er cryogenics fanatiker endnu mere end Bob, og Bob, han vil også bare ære Ross' minde, men han ved også, at Ross var relativt velhavende. Og han døde af pludselig et slagtilfælde, plus at Ross havde faktisk ikke rigtig nogen familie. Eller noget i nærheden. Det tætteste, han havde, det var en mandlig bekendt, som Bob mente var hans partner i skjul, fordi det var i 1960'erne. Så Bob, han skynder sig fandme at køre ind på sygehuset. Og Ross, han har faktisk forskrevet på sin krop, hvad der skal ske med ham, når han dør, om hvordan han skal fryses ned omgående.
Hvad har han?
Altså sådan...
Undskyld, hvad siger du, han har?
Han har skrevet på sin krop til sygehuspersonalet, hvad der skal ske med hans krop, når han dør.
Altså sådan prison...
Har han prison breaket sig selv?
Det var også det.
Med cryogenics?
Bob skriver bare, at han har skrevet det. Det fremgår ikke, om han skriver det med tus hver eneste dag, eller om han tatoverer det på, eller fuck, men det står på, fysisk på Ross' krop, hvad der skal ske med ham, når han dør. Og der står netop, at han skal på is omgående, og at han skal udleveres til... Cryonic nedfrysning.
Kan du ikke se...
Jeg lover dig, at det er det der, Prison Break har fået idéen fra. 100%. 100% det der, det kommer
fra. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at hvis det... Lad os nu sige, at han har fået det skrevet på ryggen, ikke? At når de så finder ham, så ligger han på ryggen, så der er ikke nogen, der kan se det.
Ja, han har fået lavet en kopi på hver side. Ja.
De opdager faktisk teksten på sygehuset. Okay. Men de vælger simpelthen at ignorere teksten. Og Bob, han finder ud af det, og han går fuldstændig amok over telefonen og bare råber, frys ham nu, frys ham nu, frys ham nu, og de nægter. Der går 6 timer, før Bob, han har råbt så meget af sygehuspersonalet, at de udleverer Ross' krop til Bob, og Bob, han skynder sig selvfølgelig bare at fryse ham, fordi altså, det kan godt være, at det ikke er ideelt, det var ikke inden for 5 minutter, men 6 timer, sig det i kor.
De fikser det i fremtiden.
Halleluja, de fikser det i fremtiden. Så... Det viser sig desværre bare, at Ross, han har stærkt undervurderet, hvor dyrt det er at blive frosset ned. Så han har kun testamenteret $10,000 til sin nedfrysning. Men det er jo $10,000, ikke, altså er måske nok til en tank, han kan ligge i og fylde den en gang, men det er jo ikke nok til at holde den kørende i 150 år.
Mm-mm.
Og den her kæreste, han har, render med alle de andre penge. Så
for helvede.
Men Bob har nogle penge nu. Han skal bare sørge for, at de rækker langt.
$10,000.
Ja. Indtil videre, så smider han bare Ross om på Helen og Marie i tøjiskassen. Og så...
det lyder sådan en dårlig sitcom.
Ja.
Det er seriøst. Det er hver gang, de får et nyt lige, så er det sådan, det ned i den samme fryser som de andre. Det kan sgu ikke gå med.
Det er så sindssygt. Også fordi, når han beskriver at hente de her tøjisblokke, altså det er virkelig, de er fucking tunge, og at de er jo så kolde, at han får forfrysninger, hvis han rører ved dem. Og han er nødt til at køre 50 km i Californiens sol med dem, og nogle gange sidder han fast i trafikken, hvordan de bare ligger og forsvinder om bag hans bil, og han er ved at...
Også fordi tør is, det damper helt vildt åndssvagt, når det er, ligesom, når det tør. Så det har jo bare været sådan, at det er det, man laver heksegryde med, hvis folk de har set det. Så det har bare været sådan en heksegryde, der kommer ud af hans pickup truck.
Men med 150 kilo tør is, ikke?
Fandme meget.
Det har lignet sådan den sygeste kogerbi.
Jeg tænker bare på...
Ja, fuldstændig.
Det første lige, hvad var det nu, det var?
Det var Jane.
Fordi nu...
Ja, hende, der ligger ned.
Nu ligger der 3 oven på hinanden, jo. Hvordan med al den vægt, at du bare ender med at blive sådan helt squashed til sidst? Han ikke har taget højde for det.
Nikolaj, har du slet ikke hørt efter?
Nå, ja, undskyld. Det er rigtigt, ja. Vi fikser det i fremtiden.
Det i fremtiden, lige præcis.
Undskyld, ja.
Egentlig var der penge nok til, at han kunne købe en cryogenics tank med flydende nitrogen til Ross. Men han havde et mere presserende problem, som krævede de her penge. Og det var, at loven sagde, at man kun måtte opbevare de her lig i 6 måneder, før de skulle begraves.
Okay, det er meget sådan specifikt, men samtidig også lidt sådan mærkeligt. Hvorfor 6 måneder?
Altså, det var, så skal det bisættes eller begraves eller et eller andet. Du må ikke have det lige liggende længere end siden det.
Okay.
Og det er, det er lidt et problem, fordi altså, bare alene Marie, der ligger nederst i kassen, hun har fandme ligget der over et år. De har faktisk søgt om at få forlænget den her frist flere gange. Men bedemanden Josef, han synes sgu ikke, det er særlig fedt længere. Altså, det går lidt over hans ry som bedemand. Så han er sådan, han vil egentlig også gerne have, at de snart ikke lå inde i hans garage længere. Nu, når det var ulovligt, ikke? Så,
jeg synes ikke, den der menneske lasagne er særlig lækker længere.
Bob, han er jo en løsningens mand. Så han læser lovgivningen, og så ser han et loophole.
Sådan.
Så det, han gør, det er, at han kører ud til nogen, der har en kirkegård. Spørger, om han ikke må bygge noget der. Og de er sådan, nej. Lige snart de hører det i Chronics, nej. Det er fandme for mærkeligt, det gider vi ikke noget med at gøre. Det kan godt være, at du har penge, men du kan bare fuck af. Og sådan går det egentlig med alle de kirkegårde, han kontakter, indtil hans svigermor fortæller om den kirkegård, hun skal begraves på. Altså, hvor hun har bestilt plads. De lyder sgu meget chill, så dem ringer han til, og de går med til at mødes med ham. Så ham er bestyreren Frank. Han hører, hvad Bob har tænkt sig at lave, ikke? Han skal bygge et eller andet facilitet på kirkegården, hvor han kan have de her chronics lige opbevaret. Og han forklarer så Frank, at lovgivningen siger, at de skal være i jorden på en kirkegård. Så hvis de graver et kæmpestort hul og bygger et underjordisk mausoleum på kirkegården, så har de omgået loven, fordi så er de teknisk set begravet på en kirkegård.
Så han forsøger at vinde på en teknikalitet.
Præcis, og det virker.
Mm. Det virker? Nej, det gør det ikke.
Så han snakker med Frank her og forklarer om det. Frank, han er bare sådan, ja, har du nogle penge, eller hvad? han får den der lov til selv at vælge, hvor henne på kirkegården det skal være, ikke? Og så kommer så der er den der fantastiske passage, hvor de beskriver, hvordan graveren Chuck, han kommer ind. Og Chuck, han er sådan den der kæmpe høje, tynde, Frankenstein-agtige type. Frank fortæller ham om, hvad der skal ske, og spørger Chuck, er det okay med dig? Altså, du er graveren, ikke, i din kirkegård? Kigger han bare over Bobs botten. Hvor mange skal der ligge dernede?
Bob, han er bare lurch for familien Adams, ja. Jo.
Og Bob, han bliver mega nervøs, han er bare sådan, max 20, ja, ikke flere end 20. Kigger Chuck bare på ham. Er du ikke bange for, at de vågner op og begynder at slås og knip dernede? Så Bob, han får en eller anden klamphugger til at lave det her underjordiske hul for $7,000. Og så bagefter bruger han så de sidste $3,000 og nogle af sine egne penge på at købe en enorm termotank med temperaturregulering til flydende nitrogen fra industrien af. Der vil være nok til 30 mennesker med flydende nitrogen nede i den. Problemet er bare lige snart...
Wow!
Ja, problemet er lige så snart, han får den kørt over til hullet, så opdager han, hullet er ikke stort nok.
Nej! Det fikste
de
i fremtiden.
De har sådan en, hvad hedder det, graveren Chuck der. Han har sådan en lille plads på kirkegården, hvor han har sin redskaber stående og sin traktor holdende og sådan noget. Der stiller de bare den der Chronics tank, der er på størrelse med en traktor. Og så lægger de en præsending over den, indtil de har råd til at bruge den, ikke? Bob regner ud, han skal have fat i 4 mere, der vil fryses ned, før han har råd til at fylde, bare råd til at fylde flydende nitrogen på tanken. Altså den store tank. Og hans 3 andre, Russ, Stall, Helen og Marie, de ligger altså stadig bare på isterninger i en trækasse. Så selvom han...
Ej, de må lugte så dårligt nu.
Selvom han kommer på tv og radio, og alle mulige tosser ringer til ham for at blive frosset ned, så er der altså ikke nogen, der hverken er døende eller har penge. Lykken rammer ham dog, fordi der er også andre, der begynder at fryse folk ned nu. Efter de ser Bob gå i gang, så tænker de, pff, business. Så en af hans konkurrenter hedder Ed Hope. Og Ed, han er den mest sleazy forretningsmand nogensinde. Han er han er paryksælger. Og han får lavet sådan nogle... Han starter en chronics business ved siden af, han sælger parykker. Problemet er bare, at han er omvendt. Han er det omvendte af Bob. Så han er... Bob, han er nul business, ren drømmer. Et, han er nuldrømmer, rent business. Han har en mand liggende hos ham, der er frosset ned. Og hans datteren har ikke længere råd til at holde tanken kørende. Så datteren kommer til Bob og sådan, hjælp mig, hjælp mig. Et har tænkt sig at tømme min far op, hvis jeg ikke betaler. Jeg har ikke råd. Og sådan. Så Bob han er bare sådan, Bob han tilbyder at have ham opbevaret billigere. Og så siger han, at hvis du betaler for kapslen, som et har din far liggende i, og overdrager kapslen til mig, altså giver den til mig som gave, så lover jeg, at jeg vil opbevare ham for $150 om måned. Hvilket er ret billigt i forhold til det, Ed gjorde. Og det går hun simpelthen med til. Hun køber tanken, den her kryvetank, som faren ligger i, af Bob, og betaler $150 om måneden. Og det er så her, Bob har en genial plan. Fordi han har tænkt sig, når hun afleverer tanken til ham, at tage de tre andre lig, han har liggende i isterningerne, og så smide ned oven på hendes far, nede i tanken.
Det lyder som om, at han er ved at blive sleazy også nu. Sådan en salesman.
Det er fucking business, det her, folkens.
Ja.
Det er burhøns, men med frosne mennesker.
Ja. Han får simpelthen leveret den her tank med den gamle mand i, og starter straks på arbejdet. Nu skal Marie, Helen og Ross endelig fryses ordentligt ned. Der var bare et problem. Og det var, at den her tank, den havde altså ikke noget låg. Den var simpelthen svejset sammen. Altså ham, der ligger ned, han hedder Louis. De er nødt til at skære den op for at komme ind til Louis og lægge de andre ned til ham. Så de får fat i en eller anden, de har ikke råd til ordentlige håndværkere. Så de får fat i en eller anden random dude, der har en vinkelsliber med en diamantklinge på, og som er rimelig god til svejs. vi har noget sort arbejde til dig. Han er bare sådan, han hedder Ray, han er bare sådan, fint nok. Hvad skal jeg gøre? Og så møder han op, ikke? Og så er sådan, han er sådan lidt skeptisk, da han møder op og finder ud af, hvad det er, han skal skære i. Er du sikker på, at han kommer til at være okay? Altså sådan, kommer han, er det okay at skære i tanken? Og så fucking, ved I hvad de gør? De forklarer ham, hvordan en Thanksgiving-kalkun kan stå ude på bordet hele natten uden at tø. Og så siger de, det her, det er bare ligesom en frossen kalkun. Bortset fra, at du skal forestille dig, at den vejer 80 kilo og minus 196 grader kold, i stedet for minus 8 grader kold. Okay. det gav sgu mening ind i Ray's hoved. Så han går i gang med at skære den her tank op. De bruger 4 timer på at stable line nede i tanken. Men det lykkes Bob Nelson at få plads til 4 lig nede i en tank, der er designet til 1 lig.
Ej, menneske Tetris.
Og så svejser Ray tanken sammen igen, og så fylder de den med flydende nitrogen. Everything is good, ikke? Der kunne ikke... Hvad skulle der ske ved det her? Ikke noget, folkens.
De er vel alligevel så flydende, at det kunne være lige meget.
Og de er faktisk stadigvæk sådan relativt intakte. De har kun ligget det der is i 2 år, måske.
Okay. Så den der tank, der er det i nu, ikke? Mm-hmm. Det er, ikke en, er det en, der er specielt designet til formålet?
Ja.
Og der var ikke noget låg, siger du?
Nej.
Hvad sker der, hvad sker der, når temperaturen stiger i den, og nitrogentrykket det stiger?
Så er det jo rigtig godt, at den er bygget ligesom en lufttæt termokande med vakuum imellem den flydende nitrogentank og atmosfæren. Simpelthen, det er ligesom en stor termokande.
Nej.
Ja, men jeg er bange for med trykket, fordi den er jo ikke perfekt på et tidspunkt, så vil temperaturen stige, fordi ellers så skal de hen og svejse det op, og så fylde nyt igen, og så svejse det til igen.
Jo. Ja, så de har sådan en, hvad hedder det, en ventil, hvor de eller de har sådan et hul, hvor de kan hælde flydende nitrogen ned i.
Nå, okay.
Så den her model af tank, skulle kun fyldes med, den skulle fyldes med flydende nitrogen en gang om måneden.
Mm.
Og det er det, at datteren så har lovet at betale for. De har $150 om måneden for at fylde den op. Problemet er bare, at den her tank, ikke? Det er rigtigt nok, den skal holde på tryk, netop fordi den har et vakuum i sig.
Ja.
Problemet er bare, at det er en peruksælger, der har designet den. Det viser sig, at den her tank, den er fucking skod. Som i, den kan ikke holde vakuum. Det her vakuum, det skal simpelthen pumpes op en gang om ugen. Fordi det bare står fis ud af dem. Det betyder også, at den ikke er isoleret ordentligt, når der ikke er vakuum i den. Så den afgiver virkelig meget af det her kulde fra det flydende nitrogen. Så i stedet for at skulle fyldes op en gang om måneden, så skal den fyldes op en gang om ugen.
Ja.
Den er heller ikke ligefrem blevet bedre af, at de har skåret i den og svejset i den. Så nu går det faktisk til, at det her vakuum, ikke? Det skal opretholdes hver dag. Så de er nødt til at koble en pumpe til den, som kører konstant, for at der er vakuum.
Og bare suger luft ud.
Plus, at de skal fylde flydende nitrogen på 3-4 gange om ugen.
Shit. Det lyder rigtig dyrt.
Så det vil sige, at de bruger et års forbrug af flydende nitrogen på mindre end en måned.
Nej.
Datteren, hun kontakter også Bob Nelson kort tid efter. Hun gad sgu ikke betale for det der flydende nitrogen alligevel. Nu var Louis, det var hendes far Louis Nisko, det var Bobs problem nu. Det måtte han sgu selv finde ud af.
What?
Altså, de har taget 4 døde mennesker, der har ligget på tør. Nogle af dem er halvrådende, har ligget på tør is, ikke? De er i en tank, der er designet af en peruksælger til en person, der er utæt, og som de ikke har råd til at fylde med flydende nitrogen. De har den stadig stående ved en bedemand, hvor regeringen blev ved med at sende breve om, at de skal kremeres, og bedemanden har fået kolde fødder. Det her underjordiske mausoleum er heller ikke klar til at have dem. Så Bob, han henter den her kryotank hos bedemanden, og så stiller han den kraftedme ude på parkeringspladsen ved siden af den store tank under præsendingen. Bob har ikke flere penge til at fylde flydende nitrogen på tanken. Banken vil ikke låne ham flere penge. Til sidst ender det med, at hans kone går med til at låne ham nogle penge i hendes navn, så han kan holde den kørende lidt endnu. De vælger simpelthen at rykke tanken ned i skuret på mausoleet, selvom det ikke er bygget færdigt. Det der er med mausoleet, det er, at det skulle være billigt, så det er ikke vandtæt. Det er faktisk så ikke vandtæt, at han siger, at nogle gange må de pumpe 1 fod vand ud om dagen. Så der ligger 30-40 centimeters vand i mausoleet hver dag. På et tidspunkt fortæller han, hvordan han er kommet derned, og så er der fucking slanger, der svømmer rundt om den her kryotank nede i mausoleet.
Hvor er der bare ingenting i den her proces her, der er gennemtænkt overhovedet? Intet overhovedet har de gennemtænkt. De planer, de har haft, har ikke været planer. På nogen som helst måde.
Det er så fedt. Jeg elsker det. Den tv-rapportør, der bare tænker, jeg skal få fremtiden til at være nu.
Og så fejler på alle tænkelige og utænkelige måder.
Ja. Han får til gengæld en hjemløs hyret til at hjælpe ham med at holde lige her pumpe kørende. Sådan så tanken ikke løber tør for tryk. Og den her hjemløse dude er åbenbart en eller anden form for ingeniørgeni, så han designer faktisk en ny tank, som de prøver at få penge til at bygge. Så mens at den hjemløse holder trykket på tanken nede, så kører Bob Nelson og ringer rundt i hele Amerika for at finde nogen, der er klar til at finansiere det her. I 1970, der løber han tør for sin kones penge. Hvilket betyder, at han ikke har råd til at fylde flydende nitrogen i tanken længere. Så han er sådan set bare nødt til at stå og kigge på, at det flydende nitrogen langsomt fiser ud af tanken, og at de tør inden i den. Så han kører ud i ørkenen, og holder ligesom sådan en form for mindeseremoni for dem alene, fortæller sig selv, at han, altså han beskriver det som om, at hans venner er død 2 gange. Så når nogen tør op på den her måde, så beskriver han det som om, at han faktisk har slået dem ihjel. I hans verden, der er det så absolut faktuelt sikkert, at Marie, Helen, Ross og Louis vil have levet et udødeligt liv i fremtiden, hvis det havde lykkedes ham at transportere dem intakte til fremtiden.
Hvordan kan man være så gal? Vi har haft rigtig, rigtig mange gale mennesker på den her podcast, der man hold nu op. Ham der, han er godt nok voldsom.
Det er kun... Prøv, det er 1970, det her. Det er kun 4 år siden, han kom med i klubben.
Jeg forstår det overhovedet ikke. Jeg kan slet ikke gøre med. Hvad sker der?
Han er en handlingernes mand. Det er han.
Det skal jeg hedder, han er det er fuldstændig, det er totalt Breaking Bad-agtigt, faktisk. Du ved, der sker ingenting i hans meget mundane og kedelige liv, og så lige så sker alting bare på en gang. Sådan at på 4 år er han gået fra at være tv-reparatør til at stå og hælde 4 optøende venner ud i ørkenen.
Det her, det kan de altså ikke fikse i fremtiden.
Nå.
Det er en Bob indser, der ligger de kraftede med ikke fikse i fremtiden.
Romp, romp.
Det er ligesom her, et normalt menneske havde sagt tak for alt. Men, et halvt,
men ikke Bob.
Et halvt år senere, så siger han kraftedeme ja til en ny kunde.
Har han fået penge på det tidspunkt?
Nej, det har han ikke.
Ved den nye kunde, at hans tidligere fire kunder alle sammen er rådnet? Det tager jeg som et stort nej.
Ja, så er det lykkedes ham at få et halvt år senere foran en ny kunde. Som du så fint pointerer, Mark, så undgår han måske at fortælle, hvilken tilstand hans andre klienter er i. Det her, det er en, det her det er virkelig en fucked up kunde. Som i, det er rigtigt, de er freaks alle sammen. Så det her, det er en meget rig kvinde, der hedder Mildred Harrington. Og det er hendes to sønner, der kontakter Bob for at få frosset deres mor ned. Og de her sønner er totalt weirdos. De er begge to sådan nogle... Ja, de havde, hvis de havde levet i dag, havde de været sådan nogle reality-stjerner. De er klar til at betale 10.000 upfront, og så bagefter $300 om måneden for at holde nitrogentanken kørende. Super ekscentriske. Men Bob, han ved også, at hvis han nogensinde skal have Chronix til at blive en realitet, så er han nødt til at tage, hvad han kan få. Så Mildred, hun dør. De fryser hende ned. Det er faktisk stort set under perfekte omstændigheder. Og sønderne betaler for en tank. Perfekt. Nej, det gør de faktisk. Jo, de betaler. De betaler ikke for en tank. De betaler 10.000 for, at Bob fryser hende ned. Det er simpelthen for at dække udgifterne for lægeregning, for DMSO og for glycerol og for, hvad hedder det, bedemanden.
Okay, ja, så er vi ikke engang i nærheden af det med tanken endnu.
Nej. Så nej, faktisk nej. Så ligger han hende også bare på tør is.
Ej, okay. Har han lært ingenting?
De her ekscentriske sønner, ikke? De vil gerne på et tidspunkt, efter deres mor har ligget på tør is i 2 år, så beslutter de sig for, at de vil sgu egentlig gerne holde sig en mindeseremoni for hende. Så de spørger Bob, Bob, kan du ikke lige hive hende frem? Kan du ikke lige gøre sådan, at vi kan lave sådan en form for åben kiste med is i, og så vi alle sammen kan se hende, og så, du ved, hele familien ligesom kan mødes om og kigge på hende. Så det gør han, det siger han, jo, fint, det gør jeg sgu da sagtens, mand. Han tænker, det her, det er god PR for Chronix. Det her, det er jo et historisk øjeblik, fordi og det snakker han med sønderne om, ikke? Det her, det er en ny form for tradition. Døden findes ikke længere, vi holder ikke længere begravelser. I stedet for, så holder vi gensynsceremonier med dem, der venter. Og sønderne var sådan, oh, ja mand, vi skaber historie, det er fucking sejt det her.
Så han sætter virkelig kult i kulturelt.
Ja.
De får fat i den billigste kiste, de kan få, og så skærer de toppen af den og putter sådan et stykke plexiglas ovenpå, og så fylder de den med alle mulige mærkelige gasser for at holde den kold. Og politiet fucking bryder ind i hans garage, imens de er i gang med at bygge den her kiste, og de står altså med nogle gasser, som er sygt giftige. Men heldigvis havde han ikke lidet på det her tidspunkt taget frem, så de opdager ikke lidet, og han slipper egentlig. Så de holder den her mindesarmoni, hvor hele familien kommer og ser hende, og de står bare sådan, wow, hun ser jo ud, som om hun stadig er levende. Åh, Tornerose. Allerede i 71, det er faktisk inden han laver den her mindesarmoni, der bliver han kontaktet af en fransk mand i Canada. Hans 7-årige datter er ved at dø af en meget sjælden tumor. Og Bob tager simpelthen til Canada for at møde den her fransk-kanadiske familie og møde den her lille pige. Den her familie, de opfører sig, som om Bob er manden, der skal redde deres datters liv. Der er bare et problem, og det fortæller de først Bob, da han er kommet derhen, og efter han ligesom har lært dem at kende.
Selvfølgelig.
De har ikke nogen penge.
Ja, selvfølgelig.
Men Bob, han kan ikke sige nej nu. Bob, han bliver hos den her 7-årige pige og hendes familie, mens hun er døende, i en måned. Han tager fucking Disneyland sammen med dem, og fortæller den her lille pige, at han er personligt er venner med Anders Sand og Mickey Mouse. Og får arrangeret, at Anders Sand og Mickey Mouse kommer over og lader, som om de er venner, for han kan imponere hende. Der er sådan en periode, der er på et tidspunkt, hvor den lille pige, hun er sådan, åh, oh, monsieur Bob, kan du... Nej, undskyld. Åh, oh, monsieur Bob, can you learn French, so we can speak? Og han er bare sådan, ja, selvfølgelig. Jeg vil lære fransk for dig, min pige. Og så dør hun.
Nej.
Bob, han er simpelthen til stede, da hun dør. Han beskriver, hvordan faren ligger med hende i sin arme, mens hun ånder ud. Hun er sådan, far, jeg var op til dig. Og så ligger hun i farens arme, og så dør hun. Bob, hun er død nu, Bob, hun er død. Og Bob, han er sådan...
Så find McDonald's i stærkerne frem.
Lige præcis. de pumper hende med glycerol og smider hende på tøjs. Og så tager han hende med hjem, og så smider han hende oven på Mildred ned i kassen med tøjs.
Nej.
Fuck, han er psykotisk.
Flemming, kan du huske, at du nævnte forskellen på ham og, hvad hed ham, det den anden, hans konkurrent? Ed.
Ja.
Du sagde, Ed var sådan en sleazy businessman, der lige før han godt kunne have været en used car salesman. Men nu lyder det som om, at Bob selv er blevet til det. Jeg kan ikke rigtig se det der med, at han er sådan godtroende ved det bedste og sådan noget.
Nej. Det er fordi, han er så meget drømmer. For ham der er det ikke vigtigt, hvem det er, der ligesom bliver frosset ned, og hvordan de bliver frosset ned, og hvordan de har det. For ham der er det vigtigt, at han kan få cryogenics til at blive til en ting.
Det er rigtigt, ja.
Koste, hvad det koste vil.
Ja, det er for det the ligesom greater i, good. For the greater good.
Ja, det er ligesom i The Peacemaker, hvor han siger, jeg vil sørge for fred til hver eneste barn, kvinde og mand, uanset hvor mange børn, kvinde og mand, jeg skal slå ihjel.
Det er smukt sagt, Mark. Jeg ser ham også lidt som sådan et messias-kompleks. At han sådan ser sig selv som redde. Altså, han føler personligt, at han redder de her døende menneskers liv.
For mig der virker det som om, at det er mere end bare de mennesker, de døende mennesker. Det er at få hele verden til at forstå, at cryogenics er mere end bare det, som de tror lige nu.
Præcis. Ja.
Fordi han skal... Så kunne han godt lyve for en lille 7-årig pige og fortælle hende, at han ville lære fransk, og så smide hende over på Mildred bagefter.
Ja.
Det er ikke det, der er vigtigt. Det vigtige er, at verden opdager, hvad cryogenics kan.
The ends justify the means.
Tak, Nikolaj.
Ja. Ja.
I mellemtiden, der har de også lavet en satellitforening i New York. Og i New York, der lykkedes det dem også at fryse to lige ned. De får de samme problemer som Bob. De har ikke noget sted, de kan stille dem. Folk gider ikke rigtig betale. Så de er sådan lidt, Bob, vi har to lige stående her. Hvad fanden gør vi lige? Det er dig, der er formand for alle foreningerne. Ikke? Det er ligesom dit ansvar. Så han kommer i kontakt med en Steven Mandel, eller han kommer i kontakt med moren, fordi Steven han er død. Han er en dreng, der døde som 24-årig, og moren har så fulgt hans ønske om at blive frosset ned. Stevens ønske var at blive frosset ned. Moren tigger og beder Bob, vil du ikke godt tage min søn? De har ikke noget sted at stille ham. De tør ham. Skynd dig og hent ham. Så, og hun lover og betale alle omkostningerne. Så Bob han ligger ud. Bob han tager den her kryotank, som Steven Mandel ligger i, bygger en trækasse rundt om den, og så fragter han den med fly. Men han fortæller ikke flyselskabet, hvad der er i kassen.
Oh.
Men det lykkes ham kraftedeme at få fløjet den her kryotank med Steven hele vejen til Californien. Og så får han sat den ned i det her mausoleum, hvor iskasserne også står. Og det er hans redning, fordi... hvor mange... Er der plads til mere end én person i sådan en kryotank? Det tror jeg nok.
Hvis man lige folder dem på midten.
Så på det her tidspunkt, ikke? Han har de her kæmpestore blokke af tøjis, som han selv betaler for. De her ekscentriske sønner, de holder op med at betale for deres mors is. Steven Mandels mor hører han aldrig fra igen, lige så snart han har modtaget kryotanken. Han betaler selv, han henter tøjisen hver eneste uge, men han er nødt til at gå ned i det her hul og lægge tøjisen ned. Og det er pissefarligt, fordi det er jo rent CO2, det her.
Mm-hmm.
Og det er under jorden. Så det vil sige, at han træder ned i en sky af ren CO2, som gør, at hvis han indånder det, så mister han altså bevidstheden. Det er han nødt til at gøre hver eneste uge.
Du må aldrig gå med komprimerede gasser i elevator og sådan noget, for eksempel. Fordi hvis der skulle gå læk på det, så får det al ilten til ligesom at blive komprimeret i stedet for fortrængt.
Mm. Ja.
Så du bliver kvalt af det i virkeligheden.
Så han er nødt til at holde vejret, hver gang han går ned og fylder tøjis på. Men no more, fordi nu har han jo fået en kryotank med ekstra pladser. Problemet var bare, at den her mor, så som jeg sagde, i New York, der havde de faktisk to personer. Den ene var den her dreng, og den anden var en gammel politimands kone. Bob foreslår dem, at de tager enten tager drengen og ligger oven på konen, og så bare fryser dem sammen, og så deler om udgifterne, fordi så kan det ligesom lade sig gøre. Og hende her, moren til Stevens mor, hun bliver så vred, da han foreslår det, at de sidder på sådan en kinesisk restaurant. Hun tager koppen med grøn te og smadrer på bordet foran Bob, da han siger det. Så han tør faktisk ikke med det samme at lægge de andre lig oven på Steven, fordi han ved, hvor meget moren er imod det. Men på den anden side kan han ikke få fat i hende, og hun nægter at betale. Så efter 2 år, hvor han ikke har hørt fra hende, så gør han det samme som sidst. Han får fat i Ray, de skærer tanken op med vinkelsliberen, og så smider de Mildred Harrington, den 7-årige pige, Genevieve. Og har vi ikke en til? Prøv lige, Mildred, Genevieve. Nej, okay.
Steve.
Hvad? Ja, og så Steven.
Genevieve og Steven.
Ja, ned oven på Steven, det er rigtigt, ja. Der er lidt problemer med den her tank, fordi den bliver dårligere, efter de skærer den ligesom sidst. Men den her tank er en Nisko-tank, opkaldt efter Louis Nisko. Det betyder, at den er bygget af et. Den er samme design og mærke som den tidligere tank.
Så igen.
Der skal også være en vakuumpumpe, der kører konstant for at holde den kølet.
Ja, og de skal bruge for at holde den kølet ned, så skal de bruge et helt årsforbrug til en måned, eller hvad er flydende nitrogen?
Jamen det er så, ja. Så han er stadigvæk nødt til at finde nogen, der betaler. Så en dag tager han til en anden stat for at snakke med en familie, hvis mor vil fryses. Problemet er bare, at familien vil ikke have, at moren fryses. Så han er der i rigtig lang tid, og skændes frem og tilbage, og de er faktisk bare generelt nogle røvhuller. Så han er der han er der flere dage. Så han tager hjem igen, og da han kommer hjem og træder ned i mausoleet, så opdager han med det samme, der er noget galt. Den der pumpe, den kører altså ikke. Og han går hen til tanken, og han kan se, der kommer heller ikke nogen kondensdamp ud af den. Og så beskriver han, hvordan han i en evighed bare står og kigger på den, og ikke tør lægge hånden på ventilen for at mærke, om den er varm eller kold. Den er blevet varm. Den har tabt alt sit tryk. Og det er endda, på trods af, at den her hjemløse mand, der arbejdede for ham, at han havde hyret ham til at passe den, mens han var væk. Han løber op til ham, der har skulle passe pumpen, og kaster ham ind over den bil, han står i gang med at lave, og nærmest begynder at tæve ham for at høre, hvad fuck der er sket, hvorfor de ikke altså, har fikset pumpen, og nu er de alle sammen rådne. Og ham der manden, han fortalte, jo, han taler åbenbart dårlig engelsk. Han havde ringet til det telefonnummer der flere gange, hvor han havde forsikring ved. Han havde simpelthen betalt en anden kryobank for at komme i nødstilfælde. Så han ringer til dem, og sådan, hvorfor fuck har I ikke gjort noget. Min kammerat har ringet til jer, og han sagde dårlig engelsk, så vi tænkte, det var en anden tosse. Vi kunne forstå, hvad han sagde. Han finder ud af, at de har været tøet op i 5 dage.
Ups.
Inde i den her termokande ligger der en lille 7-årig pige, en gammel dame og en 20-årig knægt. Op og ned af hinanden, som har været tøet i 5 dage.
Ja, de er ikke længere 3 forskellige mennesker.
Sig det sammen med mig.
Ej, hey,
undskyld. Bob, han ved godt, den er gal. Men alligevel, okay. Så rent instinktivt, altså, inden han vidste, der var gået 5 dage, der havde han lige hældt flydende nitrogen ovenpå. Fordi det kunne være, at de kun havde været varme i nogle timer. Så han skal ringe rundt til familierne nu og fortælle dem, hvad der er sket. Så han får fat i Mildreds sønner og fortæller dem, hvad der er sket. Og han får fat i Genevieves far og fortæller, hvad der er sket med hans 7-årige datter. Og de bliver alle sammen selvfølgelig meget kede af det, men også forstående, fordi de holder op med at betale. Og de har ikke, altså, han blev ligesom mad på hans egen regning. Men så hører de, at tanken er kold igen. Og så siger de det alle sammen i kor. De fikser det i fremtiden. Og det er så fuck, fordi Bob, han ved godt, det her, det fikser de ikke i fremtiden. De er, altså det her, det er fucking surstrømning med mennesker. Men han kan ikke få sig selv til at ødelægge deres håb. Så han vælger på egen regning at fylde flydende nitrogen på tanken og holde den kørende.
Hvorfor bliver han ved med at bruge så mange penge på det? Jeg fatter det ikke, de mennesker er holdt op med at betale til det. Hvorfor bruger han selv penge? Jeg kan ikke forstå det.
Han gør det her. Han holder den kørende i 3 år. Hans kone går fra ham. Han holder op med at se sine børn. Og han ved godt, at de her mennesker, de er bare rådne surstrømningslig, der aldrig vil kunne genopleves. Han fryser fandme en person mere. Sin sidste person.
Nej, hold nu kæft.
I 1974, efter han har holdt de her surstrømningsshow kørende, så fryser han en dreng på 6 år ved navn Sam Porter. Og hans familie har styr på pengene. De køber en stor professionel tank, en som at Ed ikke har lavet, og så
<For gangens skyld. laughs>
betaler de alting i sort, fordi de vil ikke have nogen ved, at Sam er blevet frosset, fordi deres familie er katolikker, meget religiøse. Så okay. De havde ham stående dernede i al hemmelighed. Og der besøgte de ham så hver eneste dag, og åbnede, og nogle gange åbnede de også tanken for, at de kunne æge hans blonde hår og sådan noget.
Ej. What the fuck?
Ja.
What?
Men han, altså... Han giver, altså i 1974, jo, samme år, giver han ligesom op på den tank, han har stående med de tre andre i. Så han synes, det er sgu meningsløst at holde den kørende. Så han ser til, at den fiser af den sidste varme, og så går han ud i ørkenen, holder en mindeseremoni, og så melder han sig ud af klubben. Han giver nøglen til mausolæet til Sams forældre, som fortsætter med at have Sam stående dernede. Og så gider han sgu ikke det mere. Så han giver op.
Quitter.
Han tager tilbage 5 år senere. Fordi der har Sams familie besluttet sig for, at de vil sgu egentlig ikke holde Sam nede for sig længere. Familien finder simpelthen ud af, hvad de har gang i, og de vil alle sammen gerne have ham kremeret. Så han tager ned og hjælper med at fiske Sam ud af kryotanken. Og da han alligevel så er der, så fisker han også de nye op. Og så får de dem kremeret. Og det er så her, hvor bogen igen...
Wow, stop lige. Undskyld, hvad?
Ja.
Han fisker Geneva. Mm-hmm. Men han havde holdt mindehøjtidelighed for hende 5 år tidligere. Mm-hmm. Hun har stået og været varm i 5 år.
Det er her, at bogen afviger fra, hvad jeg ellers har kunne finde andre kilder. Så okay. Nogle kilder påstår, at han ikke opgav dem, men at han fik lagt dem over i Sams tank sammen med Sam. Og at Sams far så bare passede dem alle sammen indtil 79.
Okay.
Andre kilder påstår, at de bare har ligget i den der tank i 5 år uden nedkøling.
Ad.
Men i hvert fald får han fisket Genève op, og de tager Sam ud af tanken og slukker for den sidste tank. Og så låser de døren og går. Et år senere, der får Bob et brev. Det er kraftet med Steven Mandels mor, som han ikke har hørt fra, siden han fik Steven for, hvad, 7 år siden eller sådan noget, 8 år siden.
Mm-hmm.
Hun vil kraftet med sagsøge ham. Fordi han har prøvet at komme i kontakt med hende og fortælle hende, at han har altså ikke råd til at holde ham nedfrosset. Så hun mener simpelthen, at han har lavet et kontraktbrud, så hun vil sagsøge ham. Og så tænder
Men hun har jo ikke givet nogen penge til ham.
Nej. Han har selv betalt det
hvad
hele.
Det
ja. Og så tænder,
jeg forstår det overhovedet. Jeg forstår det ikke.
Han tænder fjernsynet. Og så ser han kraftedeme, at der er nogen inde i hans mausoleum med kameraer. Medierne har klippet låsen op ned til mausoleet og går rundt derinde med kameraer.
Fuck.
Og hvad finder de dernede? De finder ikke én nedlagt kryotank. De finder også en kryotank med Mildred Harrington og Louis Nisko. Men de finder også den oprindelige tank, som han gav op på i 1970. Den står kraftedme stadigvæk dernede. Med Helen Marie Sweet.
Hvorfor er der stadig folk i den?
Alle de mennesker, der er tøet op på noget tidspunkt, bortset fra den 7-årige franske pige, ligger stadigvæk i kryotankene nede i kælderen.
Und, hvad sker der? Men de har været varme siden da.
Der er nogle af dem, der har været varme i 9 år.
De er bare blevet til
det er jo bare menneskesuppe.
Ja.
Jeg har aldrig nogensinde hørt noget så ulækkert. Hvor er det forfærdeligt
og klamt. Samtidig er der blevet oversvømmet dernede, så der svømmer slanger rundt mellem tankene. Ja. Det her event er kendt inden for Chronics-verdenen, som er The Great Chatsworth Chronic Four. Så det er fordi, det her mausoleum er i Chatsworth. Og et four, okay. Det er, at de tør op og fordaver. Så det er ja. Det store Chatsworth fordav. Og det er ligesom sådan den største skandale inden for Chronics nogensinde. Det, efter de andre familier finder ud af det her, så begynder de at lægge sag an mod ham. Så de her ekscentriske sønner til Mildred lægger sag an. Der er flere af de andre, hende der havde bare efterladt sin far ved ham. Luinesco, hun lægger også sag an. Og de vinder kraftigt med alle sammen.
Men de har jo ikke betalt for det.
Nej, det er det der så fucked. Han har betalt selv.
Ja, han har jo gjort det. Okay, det lyder også sindssygt, men han har gjort det af sit gode hjerte.
Ja.
Altså, så har han udført deres vilje, uden at de har betalt. Altså, han kunne... Ja, nej, okay, what?
De vinder, og de vinder $1,000,000. Heldigvis har bedemanden forsikring, som dækker halvdelen. Og Bob, han er så fattig, at han slipper for at betale for sin halvdel af beden.
Shit.
Det er vildt mærkeligt, fordi der er så mange conflicting, altså der er så mange modsigende ting i de her historier. Altså, hvor længe har de ligget og været rådne? Hvor mange personer var der? Der er mange ting, der ikke sådan går op, især når man tager... Altså, det er ret tydeligt, Bob han også lyver om nogle ting.
Okay.
Så, oh, really?
Det er sådan den naturlige slutning på den her historie. Jeg har nogle wrap-up ting her til sidst, så for det første vil jeg gerne lige reklamere for 10. Så medierne, da de kommer derned, der påstår de, at de har fundet 9 personer. Hvis vi tæller efter, så har vi Mildred, Genevieve, Stephen, Sam, Marie, Helen, Ross og Louis. Det er 8.
Ja.
Hvis I gerne vil høre, hvem nummer 9 er, hvem den mest ekscentriske af hans kunder var, så støt os på 10'er, så ligger vi et bonusklip op, så kan I høre det.
Hvor er det siger, Flemming?
Robert, du er ham, der er en sleazy businessman.
Oh ja, yeah, jeg er totalt et hope i dag. Robert Edinger, fysikeren, som skrev den her bog, som startede det hele.
Jeg sad og tænkte på, det var sket med ham.
Ja. Han startede i 1976 sit eget institut også, Cryonic Institute, som var hans udgave af det, Bob lavede. Og det findes kraftedeme stadigvæk. Bob, han døde i Robert Edinger, han døde i 2011 som 92-årig, og blev frosset som instituttets patient nummer 106. Her der blev han frosset sammen med sin mor, sin første kone og sin anden kone.
Wow!
Det var Edingers søn selv, der frøs ham. Og han siger i et interview, at det er det fantastisk, hans far ikke er død. Chronics, det er bare en ambulance til fremtiden. Hans far vil bare komme tilbage og sige, I told you so. Bob Nelson, han dør i 2018. Og der tager Edingers kryobank ham ind. Og Bob, han bliver frosset som patient nummer 160.
Sådan.
I spurgte tidligere, hvad der skete med James Bedford.
Ja.
Ja.
Så James Bedford, han var den aller første person, som Bob frøs ned, men han var også den første person i verdenshistorien, der blev frosset ned, altså kryopreserveret.
Ja.
Så James Bedford, han blev overleveret til sønnen i 67. Og den her søn passede på sin fars kryotank og holdt den kørende i 20 år.
Wow.
Indtil i 1987, der overtog Arcos, som er en anden kryobank, kapslen. Og Arcos findes også i dag. Så det vil sige, at James Bedford, han ligger stadigvæk og er frossen. Verdens første mand, der nogensinde blev cryopreserved, han er stadig cryopreserved hos Arcos. Den eneste person, som Bob Nelson har frosset ned, der stadigvæk er frosset ned. En af de ting, der er lidt sjove ved det her, det er, at da Arcos skulle overtage ham, der ville de gerne være sikre på, at han ikke var tøet op på noget tidspunkt. Og måden, de sikrede sig på, at han ikke havde tøet op, det var, at de tjekkede... Kan I huske, jeg fortalte, at han havde lagt en isblok ovenpå hans ansigt, så hans næse var flad?
Mm-hmm.
De tjekkede, at den isblok stadig var intakt, fordi så vidste de, at han ikke... De vidste nemlig, at den havde aftrykket hans ansigt, ikke? Så de kunne se, hvis den stadig var intakt, så havde han ikke været tøet. Så det var ret fedt, at han har et mast ansigt, men det var også det, der gjorde, at de tog ham ind.
Ja, det kan de jo fikse i fremtiden.
De fikser det i fremtiden. Der er simpelthen en årlig helligdag for folk, der går op i Chronics, hvor de fejrer den dag, at James Bedford han blev frosset ned den 12. januar. Det hedder Bedford Day. Og de fejrer den hver dag. Der er simpelthen en kirke, der handler om Chronics. Den hedder The Church of Perpetual Life, som hvert år mødes og fejrer Bedford Day.
Only in America.
Og jeg har lagt i kildehenvisningerne, der ligger jeg lige et link op til en YouTube-video, hvor man kan se en livestream fra en af de her Bedford Day-ceremonier. Der er en ting, du også har nævnt, Nikolaj, som jeg ikke har fået med i dag, men som jeg tænker, vi kan snakke om i del 2. Og det er, at kort tid efter Bob han havde frosset James Bedford ned, der fik han et telefonopkald.
Yes, yes.
Fra Disney.
Ja, yeah, fuck yeah.
Der var simpelthen en kvinde fra Disney, der ringede til Bob og stillede nogle meget mærkelige spørgsmål. For det første ville hun gerne vide, om han havde frosset nogen ned. Og så ville hun også gerne vide, hvor mange han havde frosset ned. Og efter han havde svaret på de spørgsmål, så lagde hun på. Og lige siden har der eksisteret et rygte om, at Walt Disney, han faktisk blev frosset ned i al hemmelighed før James Bedford, og at han stadigvæk er frosset ned et eller andet sted den dag i dag.
Det er fucking sjovt.
Næste uges afsnit kommer så til at blive anden del af Chronix, og det kommer til at handle om flere personligheder. Og der er en af dem, der faktisk nok gør noget, der er endnu mere sindssygt, end det Bob han har gjort.
Det kan man ikke. Det her, det er jo en fuldstændig vanvittig historie, du fortalte i dag, Flemming. Det er jo, at den her person har eksisteret for lov til at gøre alle de her ting her, uden at have nogen form for baggrund. Han er fucking fjernsynsreparatør, og ikke engang det gør han. Og så har han fået lov til at fryse folk ned, og fået lovet guld og grønne skove, og der er ingen, der har kommet med de penge, og alligevel har han frosset folk ned. Du siger, at han har været ude og hente 150 kilo tøris hver dag. Hvordan gør man det? Hvor gør man det? Jeg kan ikke engang få tøris til at køle mine prøver ned i lap. Hvordan har han fået fat i en fucking pickup truck med tøris? Jeg kan ikke. Hvad sker der?
Han har kørt rundt med frosne lige på sin pickup i højlys dag. Altså han beskriver, hvordan børnene rendte og legede i parken, mens han kom med den her store trækasse, hvor der bare stod tørisdamp ud af den, mens han kørte i Californien.
Men det passer ikke, det er løgn altså. Jeg tror ikke på det.
Ej, det tror jeg heller ikke. Film. Mark, det var slet ikke tøris. Det er altså, det var bare de der McDonald's-terninger.
Wow, hvor er det vildt. Nej, du underspillede ikke, da du sagde, at det her det blev en af de vildeste historier, vi har.
Jeg ved godt, at jeg kunne have gjort den mere underholdende, hvis den havde været kortere måske, og taget det hele sådan lidt mere rapid, men jeg synes også bare, at den her historie, den er så sindssyg, at man bliver nødt til at fortælle den i dens helhed.
Ja,
altså,
ja,
man er ligesom nødt til at vide, hvem de mennesker, han frøs ned, var, fordi ellers så bliver det bare en opremsning. Altså, jeg håber, jeg vil gerne have lidt mere sådan... Ja.
Hvor meget den viden, du har i dag, er fra hans selvbiografi, og hvor meget er fra eksterne kilder?
Så alle de personlige detaljer om, hvem de her mennesker var, og hvordan han mødte dem, er fra hans bog. Der, hvor det bliver besværligt, det er, hvordan er han kommet i kontakt med dem? Hvornår har han frosset dem ned? Og hvad aftalte han egentlig med familierne?
Okay, ja.
Så han, det er jo bare hans side af historien, og jeg tænker, det vil jeg gerne tale lidt om næste gang også, lidt den her aftermath.
Okay.
Fordi det næste gang kommer til at handle om, hvad har Bob sat i gang? Der var der størst konflikt med bogen, det er helt klart, hvad han har aftalt med folk.
Okay.
De påstår alle sammen, at han har lovet at holde dem nedfrosne. Gratis. Hvilket jeg godt kunne forestille mig.
Gratis, okay.
Jeg tror lidt, han var personen, der lå sig rive med, og godt kunne finde på at love noget, han ikke kunne holde, måske.
Ja.
Mm-hmm. Men det beretter han ikke selv i bogen. Ellers så næsten alt det, vi har haft i dag, det kommer fra hans bog.
Okay.
Ja.
Så det er rimelig farvet?
Det er meget farvet, ja. Det er det. Også, man kan finde, men det er også begrænset, hvad der findes af andre kilder på ham. Altså, mm-hmm. Jeg havde endda læst på Chronix Institute, altså Robert Edingers afdeling der. De har faktisk en rigtig lang tekst om Bob Nelson og om den historie, jeg har fortalt i dag, som egentlig stemmer meget godt overens. Den er bare mere kritisk, og så er nogle årstal og navne, der ikke passer på. Okay. Der ligger også lidt link op til den hjemmeside, hvis man vil kigge.
Ja, for det kunne også være interessant, hvis ham, det er hans konkurrent Ed, han også har skrevet en bog eller noget omkring det, hvad han havde at sige om det.
På rygsælgeren.
Ja.
Jeg vil lige prøve at se, om han har lavet et håb der. Han var sådan lidt... Ham står der også noget om inde på Chronix Institute hjemmeside. Og så er der faktisk også... Så der Chronix er bogstaveligt talt blevet en religion. Der er den her Church of Perpetual Life. Men Chronix Institute har også lavet en wiki for Chronix, som man kan gå ind og kigge på. Hvor de faktisk har skrevet ned, hvem der er nedfrosset. I hvert fald mange af de kendte nedfrysninger og sådan noget. Og hvad der skete med dem og sådan noget.
Jamen, sindssygt, Flemming. Tusind tak for den historie. Vi springer over lytterspørgsmålet i dag, fordi det her det blev en lang historie, og det skulle det være. Det er helt perfekt. Og så tror jeg, at vi har allerede sagt, I må gerne gå ind og støtte os på tier, hvis I gerne vil høre det bonus, der kom ud, som Flemming han fortæller mig og Nicolaj lige om lidt. Det glæder vi os rigtig meget til. Eller så bare blive med at lytte med. Vi er glade for, at I lytter med, selvom der er sådan lidt kaotisk optage ting lige nu, og der stadig faktisk kommer folk ind på tier. Det er vildt. Og ellers så skal vi vel egentlig bare have dyrefag, skal vi ikke det?
Jo, tak.
Du har ikke noget dyrefag, vel Flemming? Så finder jeg lige hurtigt.
Altså, der er de her slanger i
ellers,
Alaska.
Ellers, jeg har faktisk et.
Ja, Nicolaj, får lov.
Okay, så lige jeg siger dyrefaktet. Det her, det var et faktum, eller et fakt, som I ikke, desværre ikke havde med i jeres bæversekretsafsnit.
Åh oh, nej.
Fordi bæver, det er rigtigt, at de lever faktisk af at spise træ, men de spiser kun det yderste. Men fordi det er så svært at få næring ud af træ, så æder de det. Og så får de en buffet ud af deres røvhul, som de skovler ind og æder igen. Og det resulterer så i, at de så skider savsmuld.
Wow. Tak, Nicolaj. Det havde jeg brug for at vide.
Det havde jeg.
Det er fandme genbrug.
Mit navn er Mark.
Jeg er Flemming.
Og jeg er Nicolaj.
Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.